Wah, selamat pagi teman-teman. Ini adalah pagi yang cerah dan waktu yang baik untuk berada di sini. Saya senang masih hidup pagi ini dan berada di sini bersama jemaat lagi. Ada begitu banyak hal yang bisa terjadi dalam waktu yang begitu singkat. Dan kita tidak tahu jam berapa kita akan dipanggil untuk menjawab di pengadilan yang besar itu. Dan kita ingin siap kapan saja agar kita dapat memiliki kedamaian. Dan saya sangat berterima kasih seperti yang saya katakan, tentu saja saya berada di sini minggu malam dan berbicara kepada orang-orang. Saya berkhotbah minggu malam, dan saya ingin berterima kasih kepada Saudara Robeson, Anda semua menelepon tentang menikmati pesan minggu malam itu. Kita memiliki segala sesuatu, maka kadang-kadang saya tidak mengira saya akan berkhotbah, hanya datang dan melihat Saudara Neville. Ya, tenggorokannya seperti ada lebah di sana. Saya pikir kasihan. Jika ia benar-benar meminta saya malam ini, saya akan membantu atau melakukan semua yang saya bisa. Sebab saya tahu apa itu ketika Anda lelah dan serak, dan ia telah berkhotbah dengan keras pagi itu. Maka saya berkhotbah untuknya pada minggu malam, dan saya berterima kasih banyak. Sekarang ada banyak permintaan, kata mereka, untuk doa. Maka pertama, mari kita ingat mereka. Semua permintaan ini, mari kita menundukkan kepala kita sekarang. Bapa Surgawi kami, ada tertulis bahwa kami harus masuk ke pertemuan-Mu dengan ucapan syukur di hati kami, menyatakan permintaan kami dalam pertemuan orang kudus. Dan pagi ini ada banyak permintaan, begitu banyak sehingga kami tidak tahu bagaimana cara menyebutnya kepada-Mu, tetapi Engkau mengetahui itu. Ada banyak yang tidak disebut, Engkau mengetahuinya juga. Maka kami berdoa dengan segenap hati kami, seperti yang kami lakukan pada minggu malam yang lalu untuk anak saudari Shepherd, saudara Shepherd. Di sana, ketika kembali, Roh Kudus berkata, ia tidak kena polio, ia akan sehat. Betapa puasnya hati kami ketika kami mendengar dari-Mu. Nah, pagi ini kami meminta agar Engkau mengabulkan permintaan ini untuk orang yang sakit, untuk keluarga yang berduka cita, untuk orang-orang yang dikasihi, dan semua yang telah disebutkan. Bapa, kami berdoa agar Engkau mengingat setiap orang, dan aku memanjatkan doaku dan doa orang-orang ini di hadapan-Mu, berkumpul bersama, dan dikirim kepada-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Dengarlah kami, Bapa, kami berdoa. Amin. Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua atas doa Anda untuk saya. Ketika Anda tahu saya mengalami ledakan kecil di tempat itu di sana, dan iblis mencoba membunuh saya. Dan tentu saja, ia tidak bisa melakukannya. Tidak, Allah belum selesai dengan saya, maka ia tidak bisa melakukannya sampai semuanya selesai. Ketika Allah selesai, maka saya siap. Tetapi teman baik saya, Saudara Wood di sana, itu hanya belas kasihan Allah, atau ia hanya menemukan dari sini ke bawah, dan bukan dari sini ke atas, ledakan sekitar 5 atau 6 ton, yang begitu dekat ke wajah saya, seperti itu. Tidak menyakiti saya sedikit pun, paham? Wajah saya lecet sedikit, jadi itu, nah, semua itu telah hilang sekarang. Hanya setitik kecil yang tersisa di sana. Maka saya ingin berterima kasih kepada saudara dan saudari Dow di sini, saudara Brown dan mereka yang mengetahui lewat percakapan telepon, sehingga mereka berkumpul bersama sekelompok orang dan berdoa bagi saya. Dan itu adalah sesuatu, melakukan sesuatu bagi Anda. Anda tahu, Anda berdoa untuk orang lain dan segalanya. Lalu ketika Anda mengetahui bahwa seseorang berdoa bagi Anda, ketika Anda perlu itu sangat berarti. Dan saya tahu banyak dari Anda tidak menelpon atau apapun, tetapi Anda berdoa juga. Dan itu sangat berarti bagi kami. Dan itulah alasannya saya, itu tidak menyakiti saya. Allah membiarkan saya sehat, maka saya sangat bersyukur. Nah, saya ada beberapa pengumuman sebelum kita mendedikasikan sobat-sobat kecil ini. Nah, malam ini ada kebaktian di Tabernacle. Dan Anda semua yang datang ke sini di Tabernacle, langsung datanglah ke kebaktian di sini. Dan kami, Saya akan berbicara untuk saudara Rado malam ini di jalan raya itu, salah satu saudara kita yang bertamu. Dan segera setelah saya kembali, jika saya mendapat satu malam lagi, saya ingin pergi ke saudara Junie Jackson, lalu saudara itu di Salisbury. Kami berutang satu malam kepadanya di sana, maka kami ingin pergi menemui dia dan saudara di Utica, datang ke malam-malam itu semampu kami. Minggu ini saya berangkat ke Green Bay, Wisconsin, seperti yang Anda tahu, ke konferensi wilayah dari Full Gospel Businessman. Minggu depan saya berada di sekolah menengah itu di sana, yang terakhir kali saya berada di sana. Saya lupa nama aula sekolah menengah itu. Apa itu? Mater. Stephen Mater, ya, baiklah, aula sekolah menengah. Lalu hari Senin, saya berada di sebuah konferensi di mana saya mengadakan diskusi dengan asosiasi pendeta itu di Chicago, terakhir kali di sana. Kami berada di tempat itu untuk acara perpisahan dengan saudara Joseph Bose yang akan pergi ke Tanganyika. Tanganyika, saya percaya ia menyebutnya. Dan Kenya dan Durban dan lewat sana, menyiapkan pertemuan musim gugur saya yang akan datang dan di Afrika. Dan melalui Afrika Selatan. Maka kami meminta Anda untuk mengingat kami dalam doa, dalam pertemuan-pertemuan ini, lalu kami kembali. Dan saya tidak tahu apakah saya akan mendapat waktu satu hari lagi di Tabernacle atau tidak, sebelum kami pergi ke Carolina Utara, lalu dari sana ke Carolina Selatan. Lalu sampai ke Istana Sapi di Los Angeles, di Gerbang Selatan. Dan di sanalah saya berharap untuk pergi dan menemui Bapak Wedeby, orang yang membuat senapan itu yang pelurunya meledak. Ia tidak membuat terlalu banyak ruang kepala untuk mundur dan membiarkan pelurunya ke belakang dan bukan ke depan. Itu adalah senapan tua yang saya kirim kepadanya. Ia mengebornya lalu menjadikan itu senapan jenis lain. Saya menaruh peluru di dalamnya, berdiri untuk menembak, dan itu, nah, senjata itu meledak 50 meter sekitar saya, seperti itu. Meleleh di tangan saya, larasnya keluar ke garis 50 meter, grendelnya mental ke belakang, kandang rusa itu. 30-40 meter di belakang saya dan serpihannya berterbangan dan merobek kulit pohon dan segala yang lain, dan sedekat itu ke mata saya, hanya sekitar 3 cm, di mana itu melesat seperti itu. Dan jika itu meledak, dan senjata itu sendiri bisa menahan tekanan 3.000 kg tanpa meledak, maka Anda bisa bayangkan berapa kekuatan di dalamnya untuk melakukan itu. Dan ingat, jika itu bisa meledakkannya, itu bisa meledakkan kepala dan bahu saya juga, Anda tahu. Tetapi Tuhan berdiri di sana yang bahkan tidak membiarkan itu melukai saya, hanya menggores muka saya, dan suatu serpihan kecil masuk ke bawah pandangan mata saya, membuat cincin di sekeliling penglihatan, dan itu tidak kena penglihatan di mana pecahan itu masuk. Salah satu serpihan besar yang menempel di tengkorak kepala meleset dari mata, tidak kena mata. Oh, wah. Belum lama ini Anda ingat saya katakan kepada Anda bahwa ia menemui saya di ruangan itu dan berkata, "Jangan takut sebab hadirat Yesus Kristus yang tidak pernah gagal menyertaimu selamanya." Paham? Paham? Maka itu membuktikannya bahwa ia ada. Seorang dokter yang memeriksa mata saya di Louisville, ia berkata bahwa mereka menulis kepada Dr. Sam Ade di sini, teman kami, dan dikatakan, saya hanya bisa mengatakan bahwa pada pagi itu, Tuhan duduk di sana bersama hambanya untuk melindungi dia. Kalau tidak, ia bahkan tidak akan punya kepala dan bahu lagi. Maka, ia benar-benar baik kepada saya, dan saya menghargai itu. Itu membawa saya lebih dekat. Itu selalu membuat agak berbeda. Lalu dua hari setelah itu, tiga hari setelah itu, saya akan pergi ke pertemuan saya yang telah saya jadwalkan di Kanada. Pria itu, tanpa mengetahui apa-apa tentang ini, menelepon saya, dan harus menunda pertemuan itu. Paham? Saya sudah berada di perjalanan itu di sana, jika hal ini tidak terjadi seperti itu. Paham? Lalu menelpon lagi, dan saya harus mengambil pertemuan itu, pertemuan Kanada itu. Dan itu akan diadakan di bulan Juli, minggu-minggu terakhir di bulan Juli. Lalu saya akan pergi ke Dawson Creek dan ke Anchorage, Alaska, jika Tuhan menghendaki. Nah, saya tidak ada pimpinan untuk pergi ke pertemuan-pertemuan ini, tidak satu pun, tetapi saya tidak bisa membayangkan untuk duduk di sini sepanjang musim panas, duduk-duduk di sini, dan orang-orang sedang mati di mana-mana. Saya harus menabur benih dimanapun itu, tidak peduli. Jika itu tidak tumbuh, jika burung di udara mengambilnya, apapun itu, saya mau menabur benih, sebab ia memberi saya beberapa untuk ditabur, maka saya akan menabur benih bagaimanapun caranya. Nah, kita punya waktu di sini yang saya, banyak orang, apa yang mereka sebut membaptis bayi-bayi kecil dalam iman Kristen. Nah, tidak apa-apa jika Anda melakukannya. Itu terserah Anda. Tentu saja mereka tidak benar-benar membaptis mereka. Mereka hanya memercikan air ke atas mereka. Tetapi bagi saya suka tinggal dengan apa yang Alkitab suruh lakukan. Oleh karena itu, apa yang Firman katakan, itulah yang ingin saya lakukan. Apapun yang ia katakan. Dan, nah, saya tidak menemukan dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, mereka membawa anak-anak untuk disunat secara jasmani, laki-laki kecil. Dan ibu mempersembahkan korban penyucian, dua ekor burung tekukur atau seekor anak domba. Tetapi dalam Perjanjian Baru, satu-satunya tempat yang saya temukan untuk memperingati pelayanan agung ini, itu adalah penyerahan. Mereka membawa bayi-bayi kepada Yesus, dan ia mengangkat mereka dalam pelukannya dan memberkati mereka. Itulah yang dilakukan orang tua pada zamannya, dan hidupnya adalah contoh dari apa yang harus kita lakukan, paham? Hal-hal ini ia lakukan sebagai contoh. Nah, kami hanya menerima anak-anak kecil itu, dan mereka membawa mereka kepada kami, dan kami hanya mengangkat mereka kepada Allah, dan meminta berkat Allah atas mereka, dan memanjatkan doa penyerahan dari ibu dan ayah kepada Allah ketika mereka mempersembahkan anak mereka, dan mendedikasikan mereka dalam nama Yesus Kristus, sampai mereka cukup dewasa untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan sekarang, ia berkata, apapun yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Yesus Kristus. Maka, itulah yang ingin kita lakukan. Dan sekarang, sementara saudari itu akan memainkan dengan lembut lagu kecil yang ada di sini, saudari, bawalah mereka masuk. Dan para ibu dan bapa yang membawa bayi-bayi kecil ini yang tidak pernah diserahkan kepada Tuhan, jika Anda mau membawa mereka sekarang sementara jemaat, kita nyanyi dengan lembut untuk mereka sekarang. Sebuah lagu, ya.
Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus.
Saya mengasihi anak-anak kecil ini. Ada sesuatu tentang mereka yang begitu manis.
A great stepping stone to the church.
Hallelujah.
Oh, saya benar-benar mengasihi anak-anak kecil itu, semuanya. Itu, masing-masing adalah bayi yang paling cakap di dunia. Tidak perlu, ketika saya membawa Joseph kecil pulang, itu sejujurnya adalah anak kecil yang paling jelek yang pernah saya lihat. Tetapi ibunya dan saya pikir ia adalah sebuah boneka. Tetapi begitulah, Anda tahu, itulah. Kita hanya berpikir begitu. Saya bertanya-tanya pagi ini, beberapa anggota kita di sini, ada mata ini ada obat di dalamnya, yang membuatnya sangat kabur. Tetapi saudari Nash bertanya tentang saudara Nash. Saya ingin tahu apakah ia sudah baik. Apakah mereka ada di sini? Oh, baik. Ya, ia ada di sini. Puji Tuhan, saudara Nash. Itu bagus. Nah, saudari Edwards, apakah ia ada di sini? Atau saudari Shepherd, yang gadis kecilnya sakit? Ia sehat sekarang? Baik. Saya mendapat kabar, dan itu sekitar 5 menit sebelum saya menemui orang dari luar kota untuk wawancara. Saya berlari ke dalam ruangan dan berdoa, dan mereka katakan anak itu menderita polio. Tangan dan kakinya mulai kaku, dan saya berlari masuk untuk berdoa dan berkata, saya akan datang setelah gereja, memberitahu Lois untuk menelpon dan memberitahu wanita itu bahwa saya akan ke sana setelah gereja. Jika ia perlu saya, telepon saya. Dan ketika saya masuk untuk berdoa, Roh berkata, tidak ada polio, ia akan baik. Saya datang. Nah, kita semua berada di sini, di gereja ini. Itu benar-benar menyelesaikannya.
Yes, ma'am.
Ya, Bu. Puji Tuhan. Doa mengubah banyak hal. Ia tidak ada di sini pagi ini. Menantu laki-lakinya. Ada? Ya. Minggu lalu, terakhir kali saya berkhotbah di sini, seminggu sebelum minggu lalu, ada seorang pemuda yang duduk di sini. Saya memandang dia terus. Saya pikir, saya seharusnya kenal orang itu. Dan ternyata ia adalah anak dari teman sekolah saya, Jim Poole. Wah, kami dibesarkan bersama, sejak kecil sampai besar. Dialah yang mengalami kecelakaan senapan bersama saya waktu itu. Dan kemudian dia sendiri. Dan seorang teman saya percaya saya bisa memimpin pemuda itu kepada Kristus. Saya berusaha keras untuk ayahnya. Saya percaya saya masih akan membawa dia masuk. Saya harap saya bisa memimpin pemuda itu. Saya mengamati dia, tampaknya ia memiliki apa yang saya sebut sekarang, tidak mengatakan ini kepada orang lain, tetapi getaran rohnya, perasaan yang baik. Saya percaya tidak terlalu sulit untuk memimpin pemuda itu kepada Kristus. Maka mari kita berdoa untuknya. Itu benar. Dan saudara, lihat, ada seorang lagi yang sakit atau sesuatu. yang saya coba ingat. Biar bagaimanapun, kita berdoa untuk semua. Dan kadang-kadang, ketika Anda mengirim permintaan, ingat, pada saat saya menerimanya, istri saya ada di dalam gedung ini di suatu tempat, saya rasa. Maka ia tahu, pada saat saya menerima permintaan langsung ke kamar saya pergi berdoa dan diam di sana sampai saya merasakan sesuatu. Saya tidak menyerah begitu saja. Suatu hari ketika Dr. Sam, mengambil serpihan itu dari mata saya, ia berusaha, dan itu sangat menyakitinya. Ia harus menutupi wajah saya dengan handuk. Dikatakan, saya tidak bisa melihat darah teman baik saya. Berkata, dan saya bermandi darah, Anda tahu. Ia berkata, saya tidak bisa melihat itu dan bekerja, paham? Dan ia mencabut itu. Dan keesokan harinya, ia berada di rumah sakit. Maka saya berdoa untuknya. Dan ia keluar dengan baik. Lalu pada hari kedua istrinya, mereka bahkan tidak tahu apa masalahnya. Mengira dia kena polio, paham? Berkata, dan berdoa untuknya, dan sekarang ia ada di rumah dalam keadaan sehat. Maka kami masuk ke dalam ruangan, dok, kami masuk ke kantor itu, dan ia, kami menarik pintu itu bersama-sama, berkata, nah, Saudara Bill, saya mau bertanya kepada Anda, dikatakan, maukah Anda berdoa untuk saya dan Betty? Saya katakan, mari kita berdoa. Jadi dialah yang Tuhan berikan penglihatan itu tentang tempat untuk membangun klinik itu. Anda ingat cerita itu? Jika Anda pernah meragukannya, pergi dan tanyalah dia, kapan-kapan. Ya, hanya berkata, biarlah siapa saja boleh masuk. Dikatakan, saya telah memberitahukan itu kepada 10.000 orang. Ya, saudara. Ya, Pak. Paham? Nama aslinya adalah Ishak, tetapi mereka memanggil dia Bill. Roh Kudus tidak membuat kesalahan. Itu tidak bisa salah. Nah, ini seseorang berkata, saya 53 dan 3, kira-kira 31 tahun. Saya telah berdiri di belakang mimbar. Dan saya telah melihat dia dalam puluhan ribu perkara. Kemarin saya berada jauh di Kentucky Selatan, tepat di perbatasan Tennessee, dan saya duduk di dalam perahu bersama Saudara Dalton, yang semua anaknya diberikan oleh Tuhan kepadanya. Anda ingat pagi itu di sini ketika ia akan keluar, dan ia berkata, Saudara Branham, dikatakan, saya duga itu akan sulit bagi Anda untuk menaksir. Saya katakan, oh Saudara Dalton, puluhan ribu kali puluhan ribu dari hal-hal seperti itu. Dikatakan, mengapa Anda tidak mencoba menulis sebuah buku? Saya katakan, tentang itu. Saya katakan, oh, wah, Saudara Dalton, sebuah ensiklopedia itu akan melintasi perahu ini di sini berjilid-jilid buku tentang apa yang saya lihat Tuhan lakukan. Dan ia tidak pernah gagal sekalipun. Ya, tidak sekalipun, tetapi sempurna setiap kali. Saya percaya sekarang saya melihat, kalau tidak salah, gadis Saudara Shepherd mengenakan gaun warna oranye. Saya pikir itu. Saya berhenti dekat dia pagi itu. Dia sedang berjalan dan saya pikir mungkin saya salah orang untuk dijemput. Maka saya pergi. Jadi itu adalah saya yang berhenti, saudari. Saya pikir itu adalah anak perempuan Saudara Shepherd dan saya ingin menjemputnya. Sebab saya pikir mungkin mobilnya rusak atau apa. Kami sedang pergi menjemput Becky dan saya pikir itu mungkin gadis lain. Tetapi sekarang saya melihat dia duduk bersama mereka di sana. Maka saya percaya itu adalah gadis yang benar. Jadi itu adalah saya yang berhenti di sana dan kemudian pergi. Maka semua orang mengasihi Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Itu bagus dan indah. Amin. Nah, Saudara Willard, kami senang Anda datang. Dan Anda juga kelihatan sangat baik. Yang terbaik yang bisa saya lihat pada Anda. Kami berdua wajahnya seperti ditempel hamburger. Saya tampak seperti habis dipukul dengan segenggam dari itu. Dan saya melihat Saudara Willard malam itu ketika ia sedang tidur dan sejujurnya ia tampak mengerikan. Tetapi Anda kelihatan sangat baik pagi ini. Dan kami bersyukur dan memuji Allah untuk itu, Saudara. Amin. Ya, Anda tahu iblis tidak bisa membunuh kita sampai Allah berkata, ayo, Pada saat itu kita mau pergi. Bukankah begitu, Saudara Willett? Itu benar. Sampai saat itu, ia hanya mencoba dengan sia-sia. Itu saja. Tuhan Yesus adalah pertolongan dan perlindungan kita. Nah, saya berbicara terus di sini, padahal saya hanya ada waktu sekitar 6 jam untuk berkhotbah pagi ini. Paham? Nah, kami tidak memberitahu, tidak mengirimkan tiket dan sebagainya, sebab saya telah mengumumkan bahwa saya tidak akan berada di sini, tetapi hanya datang dan membantu Saudara Neville dan bertemu lagi dengan Anda semua dan bersekutu sebentar. Dan minggu malam yang lalu, Saudara Roy Robeson, saya tidak tahu apakah ia ada di sini atau tidak. Saya tidak bisa melihat cukup jelas apakah ia ada di sini. Ia menelpon saya, memberitahu saya tentang pesan itu. Dan seseorang menelpon berkata, saya bertanya-tanya ketika Anda berbicara tentang Allah memberi kita segala sesuatu. Paham? Ia memberi kita hidup. Cobalah membeli itu. Ia memberi kita kasih. Cobalah membeli itu. Ia memberi kita sukacita. Cobalah membeli itu. Ia memberi kita damai. Cobalah membeli itu. Tidak ada cara untuk membelinya. Anda tidak bisa membelinya. Lalu saya berkata, ia memberi kita kematian. Seseorang menelpon, berkata, pengkhotbah, saya bertanya-tanya ke mana Anda akan pergi dengan itu. Dikatakan, saya pikir, Saudara Branham menjerat dirinya kali itu. Tidak, jika Alkitab berkata begitu. Paham? Alkitab berkata, ia memberi kita kematian. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan kematian? Anda tahu, Paulus ketika akan mati, ia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Kematian tidak mengendalikan kita. Kita mengendalikannya. Benar, segala sesuatu diberikan kepada kita. Lalu saya memberikan ilustrasi tentang bagaimana Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian, mereka belum pernah melihat negeri itu. Mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Mereka hanya memiliki janji Allah. Ada suatu negeri yang penuh dengan susu dan madu, dan baik, dan sebuah tempat yang besar. Mereka tidak pernah melihatnya. Tak seorang pun pernah ke sana, tahu apa-apa tentang itu. Tetapi mereka memiliki janji untuk itu. Dan karena iman, mereka tinggal di padang gurun. Dan ketika mereka sampai di garis perbatasan, mereka memiliki seorang pejuang di sana yang bernama Yosua, yang berarti Yehova, Juru Selamat. Maka ia menyeberangi Sungai Yordan ke tanah perjanjian dan membawa bukti bahwa tanah itu ada di sana. Saya suka itu, dan itu adalah tanah yang baik. Dua orang memikul setandan anggur. Itu adalah tanah yang baik. Maka ia membawa pulang bukti bahwa tanah yang akan mereka miliki ada di sana. Sekarang, kepada gereja, kita sedang melakukan perjalanan ke tanah yang abadi, sebuah tanah di mana tidak ada kematian, sebuah tanah di mana orang mati dibangkitkan. Dan kita punya seorang Juru Selamat yang agung di perkemahan kita. Yesus berarti Yehova Juru Selamat, kekasih, dan ia menyeberangi Sungai Yordan dari maut ke tanah lain. Dan kembali dan membawa bukti bahwa kita hidup setelah kematian. Amin. Maka di manakah kematian itu? Lalu ia memberi kita segala sesuatu. Sekarang kita punya jaminan dari bagian kita. Sehingga sekarang dengar baik-baik. Dan saya bukan mengkhotbahkan topik itu, tetapi itu terasa enak bagi saya sekarang. Paham? Bahwa kita memiliki jaminan dari itu. Sebab dahulu kita berjalan dalam dosa, dan setelah dibaptis dalam namanya, dan dibangkitkan bersama dia dalam kebangkitan, kita telah dibawa keluar dari dosa, tidak mau kembali lagi, paham? Kita dibangkitkan dari dosa dengan bukti yang kita miliki. Kita secara potensi berada dalam kebangkitan dari semua kematian, paham? Jika kita bisa bangkit dari dosa dengan iman di dalam dia, dan dosa itu ada, siapa yang mau kembali ke tong sampah dosa lagi, paham? Kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup, paham? Dan itulah jaminannya. Amin. Itulah jaminan dari kebangkitan yang lengkap. Semua kematian secara jasmani dan rohani, kita telah mengalahkan kematian rohani, sebab kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Dan suatu hari ketika Elia pergi ke Yordan dan memukulnya bersama Elisa, dan itu terbelah, dan ia menyeberang, ia balik lagi dengan dua porsi. Dan ketika kita memukul Yordan bersama Kristus, kita mendapat satu porsi. Tetapi ketika kita kembali, kita datang dengan dua porsi. Kita mendapat hidup kekal, kebangkitan dari dosa sekarang, dalam kebenaran bersama Roh Kudus. Dan ketika kembali bersama Kristus, kita kembali dengan dua-duanya, kebangkitan fisik. Dan kita sudah memiliki kebangkitan rohani. Kita memiliki dua porsi dari itu. Selalu merupakan kiasan dari Kristus dan gereja. Elisa dan Elia. Oh, saya tidak ingin memulai itu. Wah. Kita tidak akan mulai dengan pesan 6 jam ini di sini. Ya, wah. Daging di tulang. Saudara Neville, masih menggerogoti itu. Oh, tidakkah Anda senang? Paham? Kita tidak ada susah lagi. Kematian bukanlah apa-apa. Kita memilikinya. Ini milik kita. Itu tidak bisa mengendalikan saya. Saya mengendalikan itu. Bagaimana? Melalui Dia yang menjadikan saya pemenang, karena saya telah mengalahkan maut. Bagaimana saya melakukannya? Dengan percaya kepadanya, paham? Maut ada di dalam dosa, ketidakpercayaan. Saya bukan orang tidak percaya, saya orang percaya. Saya telah bangkit dari hal itu, dibangkitkan. Itulah jaminan dari semua kebangkitan jasmani dan rohani. Saya yang lengkap, semuanya. Ya, Pak. Anda mengerti? Maka maut berada di bawah kendali kita melalui Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, neraka, kuburan, penyakit, kesedihan, semua yang lain, telah menang atas semuanya. Dan sekarang kita telah bangkit bersamanya, duduk di tempat-tempat sorgawi secara rohani di dalam Kristus Yesus dengan segala sesuatu di bawah kaki kita. Bahkan kebangkitan jasmani ada di bawah kaki kita sebab kita ada di dalam Kristus. Apa Anda mengerti itu? Jika Anda mengerti, angkat tangan Anda. Amin. Itu bagus. Asalkan Anda mengerti, itu bagus. Paham? Sekarang, simpanlah itu dalam pikiran Anda. Paham? Kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Jasmani, rohani, dalam segala hal. Dan semuanya dan segala sesuatu adalah milik kita sekarang. Wah, dunia di luar sini mengatakan bahwa kita gila. Namun seluruh bumi adalah milik kita. Bagaimana Anda akan memilikinya? Seperti saya katakan ketika Abraham, lihat, ia berada di tanah perjanjian. Allah memberikan itu kepadanya. Lot ditawan oleh beberapa penjahat, dibawa pergi. Itu adalah keponakannya. Baiklah, segala sesuatu yang ada di tanah itu adalah milik Abraham. Dan ia bukan seorang pejuang. Ia tidak pernah berkelahi. Ia tidak punya prajurit. Ia punya beberapa pelayan. Tetapi ketika ia melihat sesuatu, iblis telah datang dan merampok sesuatu yang adalah janji baginya. Ia mempersenjatai para pelayannya dan ia sendiri mengangkat senjata. Ia tidak tahu bagaimana ia akan mengalahkan sekumpulan raja-raja ini. Hanya sekelompok pelayan, tetapi Allah memberitahu dia bagaimana cara melakukannya. Ia memisahkan diri dan membantai raja-raja itu dan kembali dengan kemenangan. Kenapa? Ia menaruh imannya pada janji Allah bahwa segala sesuatu di tanah itu adalah miliknya dan Lot adalah bagian dari itu. Itu benar, adalah bagian dari tanah itu. Oh, wah. Dan di sana ia bertemu dengan Melkisedek setelah pertempuran itu. Dapatkah Anda melihat Abraham berjalan di jalan itu? Ia tidak tahu bahwa ia adalah seorang pejuang. Tetapi saat itu ia tahu bahwa ia adalah seorang pejuang. Ya, Pak. Dan ia bertemu dengan pribadi yang memberikan janji itu, Melkisedek. Sekarang mari kita membaca dari kitab Amos. Saya akan berbicara pagi ini, tetapi bukan 6 jam. Saya harap tidak. Paham? Tentang sebuah topik, yaitu jalan seorang nabi yang sejati. Dan nanti malam, jika Tuhan kehendaki, saya akan berbicara tentang melepaskan tekanan. Dan jika Tuhan kehendaki. Nah, saya dikenal sebagai seorang kritikus, tetapi saya tidak kritis hanya terhadap apa yang salah. Tetapi kita seharusnya mengkritik yang salah. Nah, jika Anda mau menyalakan alat perekam Anda sekarang di dalam ruangan, ya, silakan. Sekarang saya ingin membaca dari Amos pasal 3, atau ya, pasal 3 dari Amos. Hanya sebagian dari Amos 3. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang seluruh kaum yang kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pagi itu matanya pasti menyipit ketika ia berdiri di atas bukit di luar kota Samaria.
I can see his steady hands as it moved through his gray beard.
Saya bisa melihat tangannya yang stabil, mengusap janggutnya yang putih, matahari yang panas bersinar. Ya, tidak terlalu menarik untuk dilihat. Betapa bedanya dengan para penginjil modern hari ini. Pakaiannya kasar, jenggot yang tampak kusut, dan memandang ke bawah ke kota Samaria, matanya menyipit ketika ia memandang. Ia tidak menarik untuk dilihat, tetapi ia memiliki demikianlah firman Tuhan untuk bangsa itu. Itu mungkin jauh berbeda untuk kampanye yang akan datang ini yang untuknya Tuhan mengutus dia ke Samaria. Daripada apa yang dilakukan oleh para penginjil modern kita, ia tidak diperlengkapi untuk kebangunan rohani seperti itu, seperti yang kita kira seharusnya hari ini. Tetapi ingat, ia bukan seorang penginjil modern, ia adalah seorang nabi. Ia tidak peduli dengan peralatan modern, ia memiliki demikianlah firman Tuhan. Ia tidak peduli bagaimana penampilannya dan betapa modisnya ia berpakaian, apakah rambutnya disisir dengan benar atau ada orang yang memandangnya atau tidak. Ia memiliki firman Tuhan. Itulah seluruh tujuannya, membawa firman Tuhan itu.
It was Amos the prophet.
Siapakah orang ini? Ya, itu adalah Amos, sang nabi, individu yang kasar, tetapi ia tahu di mana ia berdiri.
He knew what he was doing. He was a true prophet of the word.
Ia tahu apa yang ia lakukan. Ia adalah seorang nabi firman yang sejati. Dan alasan ia datang ke kota ini adalah karena firman telah datang kepadanya. Dan ketika firman Tuhan datang kepada seorang hamba yang sejati, ia harus pergi tanpa menghiraukan keadaan atau kesulitan. Ia harus pergi biar bagaimanapun. Apakah ia siap, apakah ia suka, apakah ia mau, apakah apapun, ia harus pergi biar bagaimanapun. Allah yang berbicara, dan ia harus membawa pesan ini. Sebab itu, ia tidak pergi karena kebodohan, ia tidak pergi karena uang, ia tidak mengejar popularitas. Ia hanya pergi dalam nama Tuhan untuk satu hal, ia punya misi, dan ia diutus oleh Tuhan.
The word of God, because he's carrying the word of the Lord.
Dan ia adalah firman Allah karena ia membawa firman Tuhan. Itu adalah nabi Tuhan yang sejati.
My text is the way of a true prophet of God.
Teks saya adalah jalan seorang nabi Allah yang sejati.
This great fearless man of God prophesied in the days.
Hamba Allah yang agung dan tak kenal takut ini bernubuat pada zaman Yerobeam kedua.
I've got part of his history wrote out here before me.
Saya mencatat sebagian dari sejarahnya di sini di depan saya. Ia bernubuat sekitar 13 tahun dalam kampanyenya. Dan Yerobeam kedua kira-kira adalah seorang yang pintar dan cakap yang dimiliki Israel selama beberapa waktu. Ia adalah seorang yang telah membawa kemakmuran bagi Israel. Israel berkembang pesat, tetapi ia ada sesuatu yang salah dengan dia. Ia adalah seorang penyembah berhala. Dan ketika saya membaca ini tempo hari, saya pikir itu sangat cocok dengan hari ini. Tidak peduli seberapa pintar dan seberapa banyak yang bisa ia lakukan dan seberapa banyak kemakmuran, jika ia menjauh dari Allah, ia adalah aib bagi bangsa itu, jauh dari Allah dan firman-Nya. Saya bertanya-tanya apakah itu tidak cocok dengan kita hari ini, dengan orang yang suka tampil di televisi dan menunjukkan betapa pintarnya mereka, berapa banyak otak yang dimilikinya, tetapi saya bertanya-tanya apakah mereka cukup untuk menerima. Demikianlah firman Tuhan. Ia adalah seorang yang pintar. Ya.
Israel was in a backslidden condition. Her preachers,
Israel berada dalam kondisi mundur. Para pengkhotbahnya, para imamnya, dan pemerintahannya juga, semua telah meninggalkan firman Tuhan.
Now, they didn't believe that. They believed that they were with the word of God.
Nah, mereka tidak percaya itu. Mereka percaya bahwa mereka bersama dengan firman Tuhan. Tetapi ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kenapa mereka salah? Kenapa seseorang bisa percaya bahwa mereka salah? Seluruh imamat yang terdiri dari para pria, ribuan pengkhotbah dan imam, raja dan gubernur. Semua yang mengaku sebagai penyembah Allah, dan namun mereka semua salah. Maka mereka tidak perlu seorang raja untuk kemakmuran. Yang mereka perlukan adalah seorang nabi. Karena firman Tuhan atau penafsiran firman Tuhan datang kepada seorang nabi yang sejati, maka kadang-kadang Anda bisa melihat bagaimana jalannya. Itu adalah jalan yang sangat sulit ketika semua imam dan semua pengkhotbah dan semua peramal. Dan pemerintah sendiri menentang dia. Tetapi, namun, firman Tuhan datang kepada nabi dan itu saja. Ia memiliki firman yang benar, meskipun ia dan mereka memiliki Alkitab yang sama, tetapi firman adalah kepadanya. Allah membuktikan bahwa ia memiliki firman. Mereka memiliki gedung-gedung dan sistem agama yang terbesar dan sebagainya yang pernah mereka miliki. Mesbah dibangun di mana-mana dan segala macam hal. Tetapi, tetap saja mereka meleset sejuta mil dari firman Allah. Saya sendiri berpikir gambaran itu sangat cocok dengan hari ini ketika saya membaca kitab Amos ini. Anda harus membacanya ketika Anda pulang. Semua pemerintah, imam, semuanya telah meninggalkan firman Allah. Saya hanya ingin membaca bagian lain dari kitab suci ini yang saya dapat untuk menunjukkan di mana mereka telah melakukannya. Sekarang mari kita membaca pasal 2 ayat 4. Sebentar saja. Beginilah firman Tuhan, karena tiga perbuatan jahat Yehuda, bahkan empat, aku tidak akan menarik kembali hukumannya, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Itulah firman-Nya, memandang rendah itu, tetapi mereka mengira mereka memilikinya, dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapanku, dan disesatkan oleh kebohongannya. Nah, mereka punya firman, Alkitab, tetapi dusta yang telah mereka gabung dengan itu telah menyesatkan mereka, yang diikuti oleh nenek moyangnya. Lihat alasannya? Nah, mereka sesat karena mereka menaruh tafsiran atau interpretasi mereka sendiri ke dalam firman. Dan saya pikir itu cocok dengan hari ini karena begitu banyak orang mau memasukkan ide mereka sendiri ke dalam firman dan kita menjadi kacau. Betapa kerasnya teguran dari Allah yang dibawa nabi ini. Nah, Amos adalah nabi Allah, seorang nabi yang sejati. Setiap orang yang pernah membaca tentang Amos mengetahui keberanian hamba Allah yang tak kenal takut itu. Ia dianggap sebagai salah satu nabi kecil, sebab ia tidak tinggal terlalu lama. Tetapi tentu saja, ia telah meletakkan kapak pada akar pohon itu. Ia adalah salah seorang nabi yang paling berani. Dan ia datang dengan urapan. Ia datang dengan demikianlah firman Tuhan. Ia tahu apa yang ia bicarakan karena urapan Allah ada padanya untuk membawa penafsiran firman Allah yang benar kepada mereka. Amos datang dari desa, padang gurun, ke kota yang gemerlap. Ia belum pernah ke sana sebelumnya. Ia adalah seorang anak desa, jauh di padang gurun. Ketika ia berada di sana, sedang berdoa, Allah menemui dia dan memberitahu dia tentang kejahatan bangsa yang gemerlap ini, di mana ia adalah bagian dari itu. Dan Samaria adalah ibu kota, salah satu ibu kota pada waktu itu dari pemerintahan Yerobeam. Dan ketika ia berdiri di sana pagi itu, di puncak bukit itu, berjalan masuk dengan baju desanya yang tua dan kasar, mungkin kakinya berdebu dan berlumpur, dan jubah tua yang compang-camping yang ia pakai untuk tidur dari malam ke malam. Dan saya tidak tahu, ia tidak punya bak mandi pada zaman itu. Mungkin itu sudah beberapa hari sejak ia mandi. Tetapi itu tidak menyakiti bagian dalam pria itu. Terlalu banyak hari ini yang ditaruh di luar dan yang di dalam tidak cukup. Kita sangat memikirkan tentang apakah kita mandi tiap hari dan rambut kita rapi dan pakaian kita diganti dan segalanya dan membiarkan bagian dalam semaunya. Memakai pakaian berdosa yang sama membuat jiwa bau busuk dengan kredo dan dogma. Dan tidak pernah memeriksanya dan membasuhnya dengan firman dari air pemisahan, dari hal-hal duniawi. Ketika ia berdiri pagi itu memandang dari bukit itu ke kota yang menarik itu penuh dengan hal-hal modern yang tidak pernah ia bayangkan hal seperti itu ada. Israel berada di puncaknya, ia bersekutu dengan semua bangsa di sekitarnya. Sangat menarik. Para wanita berpakaian seperti itu dan para lelaki. Dan mereka diliputi kesenangan, perlombaan lari dan olimpiade dan segala sesuatu terjadi. Tidak heran matanya menyipit, bukan karena daya tarik kota itu, seperti yang dilakukan oleh beberapa turis. Yang datang ke New York atau Los Angeles melihat wanita yang setengah telanjang, lelaki berhura-hura dan dosa. Beberapa teman saya beberapa hari yang lalu datang dari perjalanan memancing di bawah sebuah perguruan tinggi Alkitab yang besar dan terkenal. Dan di sana berbaring di jalan, di rumput-rumput adalah para gadis muda setengah telanjang dan para pemuda, mungkin mahasiswa dari perguruan tinggi itu, minum dan berhura-hura, mengerikan. Nah, keramaian seperti itu menggelitik selera banyak orang Amerika yang menyebut diri mereka orang Kristen. Ketika mereka melihat ke bawah ke Los Angeles, atau saya pernah melihat mereka di pesawat ketika kami tiba di Los Angeles. Mereka belum pernah ke sana sebelumnya, atau ke Hollywood, atau ke Florida, dengan segala lampu neonnya di atas pohon palem. Oh, mereka membedaki hidung mereka lagi dan merapikan makeupnya. Mereka kira itu adalah hal yang paling menarik yang pernah mereka lihat. Dan melihat orang-orang yang berpakaian rapi dan apik berjalan di jalanan. Mereka mau ke sana dan melihat berapa ketatnya mereka bisa berpakaian atau berlenggak-lenggok di jalanan. Ketika mereka pikir itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi mata nabi yang diurapi Allah itu tidak menyipit karena pesona seperti beberapa turis, tetapi karena kerusakan moral pada umat yang dipanggil untuk diberkati oleh Allah. Matanya tidak melihat pada pesona itu. Itu tidak menyipit karena pesona. Itu karena ketidaksopanan dan kebobrokan dari umat yang telah dipanggil untuk menjadi orang pilihan Allah. Dan mau bertingkah laku seperti itu, tidak heran ia berkata, singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Ia melihat kerusakan, kebusukan, itulah yang ia lihat. Saat itulah ia melihat semua itu. Itu tidak menarik baginya. Itu membuat jiwanya muak. Kenapa? Ia adalah seorang nabi. Ia tahu apa yang telah Allah janjikan untuk diberkati, dan apa itu berkat dan bagaimana orang bertindak dengan berkat itu. Dan iblis telah menyimpangkan di zamannya dari suatu berkat yang sejati menjadi sesuatu kebusukan moral. Suatu berkat untuk menggelitik mata dan selera orang yang belum bertobat kepada kehendak dan jalan Allah dan jalan hidup Allah. Betapa khasnya itu hari ini, bagaimana para pengkhotbah dapat berdiri di mimbar dan memandang dosa dan kebusukan dunia ini. Dan melihat orang-orang yang melakukan dan berbuat seperti itu dan memberkati mereka saja karena mereka adalah anggota gereja atau denominasinya, itu tidak dapat dimengerti oleh jiwa saya. Ketika Allah berfirman, bernubuatlah. Jika Roh Allah menjamah Nabi Allah yang sejati, ia akan berseru dengan firman. Saya tidak ingin mengkritik, tetapi siapa yang bisa berdiam diri? Siapa yang tahan melihat hal seperti itu dan mengaku sebagai hamba Kristus dan tidak meneriakkan itu? Saya tidak peduli apa yang dikatakan oleh denominasi atau apa yang dikatakan oleh gereja manapun. Itulah alasannya. Saya bukan anggota mereka. Mereka akan menendang Anda keluar, hal pertama. Tetapi firman Allah datang lebih dahulu. Jika Anda seorang utusan, Anda punya sesuatu untuk dikatakan. Jika Anda mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman ini, Anda bukan seorang utusan dari Allah. Anda adalah utusan dari perjanjian suatu denominasi atau suatu teori. Tetapi seorang utusan Allah memiliki firman Allah. Dan sahabat kita pagi ini sementara kita memandang dia, ia memiliki firman Allah karena ia adalah seorang nabi Tuhan yang sejati. Nah, mereka pikir mereka punya tafsiran untuk itu dan berpikir, nah, tentu, lihat apa yang sedang kami lakukan. Nah, masalahnya, kita melihat dia berdiri di sana, di atas bukit pagi ini, memandang ke bawah, ke kota itu. Menggelengkan kepalanya sambil memandang, matanya menyipit. Dengan lengan bajunya, ia menyeka keringat dari wajahnya dan debu. Matahari yang panas menyinari kepalanya yang botak, jenggotnya menjuntai ke bawah. Ia mengusapnya dengan tangannya. Ia tidak melihat pesona, ia melihat dosa. Itu tidak menyenangkan dia, itu membuatnya muak. Mengapa ia tidak berkata, aku seorang Israel, lihat betapa makmurnya negeriku. Bagaimana ia bisa mengatakan itu, padahal ia adalah seorang nabi Allah yang sejati. Mengetahui akibatnya dan apa yang akan terjadi dengan hal seperti itu. Mari kita membuat dia berdiri di atas bukit hari ini dan biarlah ia memandang ke bawah. Biarlah ia melihat Jeffersonville pada orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen. Biarlah ia mencari orang yang menyebut dirinya orang Kristen di mana saja di Amerika. Matanya yang diurapi Allah akan menyipit lagi. Tangannya berkedut di janggutnya. Kenapa? Ia tidak melihat pesona dan kemakmuran yang dilihat dunia. Ia melihat kepergian dari Allah. Ia melihat kemerosotan moral orang-orang. Ia melihat kemunduran bangsa itu. Ia melihat kebusukan di dalam gereja. Bagaimana ia bisa melakukan sesuatu selain menyipitkan matanya dan mau masuk ke dalamnya, supaya ia bisa merobek-robeknya. Bagaimana jika seorang uskup bertemu dengannya di sana dan berkata, nah, apakah Anda Nabi Tuhan? Nah, kami akan memberitahu Anda apa yang bisa dan apa yang tidak bisa Anda katakan. Anda pikir ia akan mendengarkan? Bagaimana jika mereka berkata, mari bergabunglah dengan organisasi kami sekarang, dan kami akan membantu Anda dalam kampanye Anda. Anda pikir ia akan mendengarkan? Tidak. Saya tidak bisa membayangkan itu dari pria seperti itu. Tidak. Ia diutus oleh Allah. Ia tidak harus bekerja sama dengan mereka. Ia memiliki firman Allah, urapan Allah, waktu yang Allah tetapkan. Ia akan datang dengan demikianlah firman Tuhan. Itulah nabi yang sejati, begitulah cara ia berjalan, ia tidak berjalan dengan apa-apa kecuali demikianlah firman Tuhan. Akankah kota Samaria yang mempesona ini, orang Israel yang sombong dan berpendidikan tinggi ini, para pengkhotbah dan imam yang mentereng ini, menerima orang kecil yang tidak dikenal ini? Mungkin tata bahasanya sangat buruk, berasal dari keluarga miskin di padang gurun, meninggalkan rumah, dipanggil oleh Allah, pergi ke padang gurun untuk mengenal Allah dan firman-Nya, dan menjadi seorang nabi. Tuhan melahirkan dia seperti itu. Para nabi dilahirkan, seorang utusan untuk zaman itu, yang Allah dengan pengetahuan dari semula, mengenal zaman dan memiliki agennya di sana untuk meneriakkan dosa. Bisakah kota yang mempesona itu menerima dia? Anda pikir para wanita itu akan memperhatikan apa yang ia katakan? Anda pikir para imam itu akan mendengarkan dia? Wah, tidak, Pak. Ia tidak membawa surat rekomendasi dari organisasi manapun. Ia tidak bisa berkata bahwa orang Farisi mengutus saya. Ia juga tidak bisa berkata bahwa orang Saduki mengutus dia. Ia tidak membawa sertifikat apapun. Ia tidak punya kartu persekutuan dari kelompok manapun. Ia tidak punya pendahulu untuk mempersiapkan kampanyenya. Semua orang Farisi tidak ada yang mengadakan pertemuan perkumpulan dan sarapan para pendeta dan mengumpulkan semuanya untuk menyiapkan kampanyenya dan mengetahui bahwa ia akan datang. Ia tidak dikenal oleh mereka. Ia tidak punya kartu persekutuan, ia tidak punya sertifikat, ia tidak membawa rekomendasi dari manusia. Tetapi ia memiliki demikianlah firman Tuhan, itulah jalan nabi yang sejati. Ia memiliki demikianlah firman Tuhan. Jika ia memiliki demikianlah firman Tuhan, itu sangat jauh berbeda dari skema buatan manusia di sini. Itu saja yang ia perlukan. Jika ia datang dengan cara ini, ia datang dalam nama suatu gereja. Jika ia datang dengan cara ini, ia datang dalam nama Tuhan. Maka Nabi sejati selalu datang dalam nama Tuhan. Selalu ia datang dalam nama Tuhan. Nah, ia tidak bisa menunjukkan kartu persekutuan, tetapi ia memiliki firman Allah. Dan itulah yang telah Allah utus kepada orang-orang. Nah, orang-orang itu telah membentuk organisasi mereka. Mereka punya kelompok-kelompok sekte yang berbeda, dan itulah yang telah dibentuk oleh orang. Tetapi Amos tidak punya itu. Ia hanya punya, demikianlah firman Tuhan. Itulah yang ia miliki. Saya membayangkan para imam itu suatu pagi pada suatu pagi hari Sabat, berdoa sedikit dan sebagainya, sedikit kebaktian penyerahan, dan pulang, dan membicarakan beberapa hal tentang Musa yang hebat, yang dahulu hidup, dan seorang lagi yang hebat, yang dahulu hidup. Tapi, oh, hari-hari itu telah berlalu sekarang. Anda tahu presiden baru kita, pemerintah baru kita, dan semua yang kita punya. Dan berbicara tentang beberapa hal seperti itu, dan pulang. Tetapi datanglah seorang pria yang tidak peduli akan itu. Ia datang dengan demikianlah firman Tuhan. Paham? Itulah jalan Nabi. Tidak ada kerjasama, tahu apa yang dihadapinya, tahu bahwa segala sesuatu akan melawan dia, tahu bahwa mereka akan menolak dia, mereka akan menolak dia, tetapi ia datang dalam nama Tuhan. Yesus tahu bahwa Kalvari akan menghadapi dia, tetapi ia datang dalam nama Tuhan. Paham? Itulah jalan Nabi yang sejati. Ia memiliki firman Tuhan bagi bangsa itu, tetapi firman Tuhan yang benar adalah asing bagi orang-orang itu. Namun, mereka pikir mereka memilikinya. Saya harap ini meresap dalam. Mereka mengira bahwa mereka begitu saleh dan religius, sampai firman Allah yang sejati adalah sesuatu yang asing bagi mereka. Begitulah hari ini, firman Allah sejati yang dinyatakan adalah hal yang asing bagi banyak orang Pentakosta. Penafsiran yang benar dari firman, celaka dan kutuk yang nyata, berkat Allah yang nyata, adalah hal yang asing bagi banyak orang yang menyebut diri mereka kekudusan, anggota gereja, orang Kristen. Itu adalah hal yang asing bagi mereka. Mereka tidak tahu itu. Sebutkan itu kepada mereka. Belum pernah mendengar hal seperti itu. Dan namun, organisasi mereka tumbuh dan berkembang. Semakin lama, semakin banyak anggotanya dan organisasinya bertambah banyak setiap tahun. Mereka pikir segala sesuatu yang datang kepada mereka harus keluar dari kelompok-kelompok sekte itu. Tentu saja mereka tidak akan menerima dia, mereka juga tidak akan menerimanya hari ini. Mereka sudah lama lupa bahwa Allah dapat menjadikan nabi-nabi sejati bagi Allah dari batu-batu ini. Allah bisa dari para penebang kayu di hutan sana. Ia bisa menjadikan dari batu-batu ini orang-orang yang akan berdiri untuk firman-Nya dan bernubuat dalam nama-Nya. Kebenaran. Meletakkan kapak pada akar pohon, biarlah itu terjadi. Saya tidak peduli apakah ia mendapat kerjasama atau tidak. Tetapi itulah jalan Nabi yang sejati. Beberapa orang berpikir ia hidupnya mudah. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Ia tidak dibawa ke kota dengan kereta, duduk di atas kuda-kuda yang bagus, dikekang, berjumbai. Dan para imam besar berdiri di luar dengan benda-benda yang tinggi dan besar di atas kepala mereka, membungkuk kepadanya. Dr. Anu, yang terhormat datang, itu adalah suatu rancangan organisasi. Seperti sang raja dari mereka semua datang. Ia datang seperti datang lewat suatu kandang, kandang sapi. Tidak datang dalam kemegahan dan kemuliaan, tetapi ia datang dalam kesederhanaan seorang bayi yang lahir di sebuah kandang. Amos tidak datang firman Tuhan, sebab ia adalah firman Tuhan. Setiap firman Allah, itu bukan orangnya, itu adalah Allah. Yesus berkata, bukan aku yang melakukan pekerjaan itu. Mereka berkata, engkau adalah seorang manusia, menjadikan dirimu Allah. Ia berkata, maka jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, jangan percaya kepadaku. Tetapi jika pekerjaan-pekerjaan itu berbicara sendiri, percayalah kepada pekerjaan itu, jika kamu tidak mau percaya kepadaku. Amos adalah firman Allah yang berjalan di jalanan itu. Ia berjalan masuk dengan kasar, bukan menurut gaya dunia. Ia datang dalam kuasa roh. Begitulah cara firman Allah datang, bukan dalam kredo organisasi, bukan dalam sesuatu yang banci di mimbar. Tetapi itu datang dalam kuasa roh untuk menyatakan Allah kepada bangsa dan umat itu. Itu adalah suatu perbedaan, betapa berbedanya. Nah, ini telah disadari, sudah lama terlupakan, bahwa Allah dapat menjadikan nabi-nabi sejati dari batu. Mereka tidak, organisasi mereka tidak perlu menjadikan nabi yang sejati, sebab mungkin ia tidak bisa melakukannya, sebab jika ia bisa, itu akan menjadi nabi organisasi. Tetapi Allah bisa, Allah mengambil apa yang ia mau. Biasanya, ia mengambil yang bukan apa-apa untuk melakukan pekerjaannya, menunjukkan bahwa ia adalah Allah. Seorang yang sombong dan berpikir bahwa ia adalah sesuatu, Allah tidak bisa memakai dia karena keakuannya terlalu banyak. Itulah yang terjadi dengan gereja Kristen hari ini. Mereka pikir mereka mengetahui sesuatu. Alkitab berkata, jika seseorang mengira bahwa ia tahu sesuatu, maka ia belum tahu apa-apa yang seharusnya ia ketahui. Masalahnya hari ini, kita punya begitu banyak keakuan, begitu banyak kemunafikan, begitu banyak pendidikan, begitu banyak agama, dan tidak tahu apa-apa tentang keselamatan dari firman Allah. Itulah bagian yang menyedihkan. Ya, mereka sudah lupa bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini, atau menjadikan nabi-nabi firman yang sejati. Mereka tidak harus keluar dari sekolah tertentu. Allah memberi pendidikan mereka. Mereka tidak harus punya 4 gelar dari perguruan tinggi. Mereka tidak harus memiliki gelar Bachelor of Art dan gelar doktor mereka dan sebagainya. Mereka tidak harus punya itu. Allah mengambil apa saja yang ia mau dan menaruh firman-Nya di dalamnya. Bagaimana ia melakukannya? Ia memanifestasikan dan membuktikan firman-Nya. Mereka tidak bisa mengatakan dari seminari mana Yesus keluar, ia tidak punya. Dari sekolah mana ia berasal, ia tidak punya itu. Tetapi apa yang ia punya Allah, dan ia adalah firman. Mereka tidak bisa menunjuk ke suatu sekolah. Dan Allah tidak pernah membangkitkan seseorang dari sekolah. Selidikilah sejarah dan cari di mana ia pernah melakukannya. Ia tidak melakukannya. Ia mengambil sesuatu dari tempat lain. Itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada harapan untuk itu. Lalu ia membawa itu masuk dan menaruh firman-Nya di dalamnya dan memanifestasikan dirinya. Itulah yang sedang ia lakukan di sini, di dalam Amos. Baiklah. Nah, firman Amos dibuktikan oleh Allah pada zaman itu, pada zaman mereka sendiri. Bukti, Allah membuktikan firman Amos bahwa ia memiliki firman Tuhan. Dan jika ia datang kepada kita saat ini, menurut Anda, apakah bangsa kita dan orang-orang kita akan menerima pria seperti itu? Apakah menurut Anda orang Baptis akan menerima Amos? Orang Metodis? Presbyterian? Orang Pentakosta? Orang Katolik? Tidak, Pak. Tidak. Ia pasti tidak mau. Mari kita sebentar saja mengangkat dan membawa dia ke sini. Sebentar saja dan lihatlah apakah mereka mau atau tidak. Mari kita lihat saja apakah ia, apakah gereja-gereja kita hari ini akan menerima dia atau tidak. Hal pertama yang akan ia lakukan, ia tidak setuju dengan setiap organisasi. Sebab itu bertentangan dengan firman. Ya, Pak. Ia akan mengecam semua rancangan kita. Itu benar. Setiap doktrin, setiap kredo, setiap denominasi, ia akan mengecam semua itu. Saya membayangkan, saya bisa melihat beberapa dari para penatua Pentakosta ini berkata, "Wah, kemuliaan bagi Allah. Jika iya, wah, kita tidak akan menerima orang itu di kota kita." Dan menurut Anda, apa yang akan dilakukan oleh orang Presbiterian dan Baptis? Wah, orang bodoh itu. Kita tidak mau dia ada di negeri kita. Ia tidak lain hanyalah seorang gila. Mereka akan menandatangani surat untuk memasukkan dia ke penjara jika mereka bisa mengeluarkan dia dari jalanan. Tetapi Anda pikir Anda bisa menahannya di sana? Oh, tidak. Anda tidak bisa mengurung firman Allah. Tidak, tidak. Ia akan keluar biar bagaimanapun. Suatu malam jeruji penjara dibuka ketika mereka mencoba mengurung itu. Suatu terang masuk dan membebaskan dia. Tidak. Ia pasti tidak setuju dengan sistem kita. Baiklah. Apa yang akan ia lakukan? Merobohkannya. Kenapa? Ia adalah seorang hamba Allah. Ia akan langsung ke fondasi dan memulai kampanyenya. Langsung dan merobek setiap kredonya dan kembali ke fondasi. Apa itu fondasinya? Pada firman Allah, benar, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Maka ia akan merobohkan setiap denominasi, setiap kredo, setiap doktrin dari itu, dan menyingkirkannya. Ia akan meledakkannya ke dalam kekekalan. Anda pikir orang-orang Pentakosta akan menerima dia? Tidak, Pak. Baptis, Presbiterian, tidak, Pak. Nazarin, Pilgrim Holiness, mereka akan membenci dia, tentu saja. Anda pikir mereka akan keluar dan menemui dia dengan limosin dan membawanya ke kota? Mereka akan berdoa agar matahari menghanguskan dia di sana. Mereka akan memasang barikade untuk mencegah dia masuk ke kota. Wah, akan ada lebih banyak pertemuan pendeta di seluruh kota yang pernah Anda lihat dalam hidup Anda. Jangan izinkan orang sinting itu masuk ke kota ini. Tetapi, namun, ia memiliki, demikianlah firman Tuhan, paham? Itulah jalan seorang nabi yang sejati. Ia akan dihina, tentu saja ia akan langsung ke fondasinya untuk kampanyenya. Ia tidak perlu, ia tidak akan berkata, "Nah, aku ingin agar kamu semua orang Metodis datang sekarang dan membantu aku. Aku ingin kamu orang Baptis, aku ingin kamu semua di sekitar sini, kamu semua orang Pentakosta, kamu mengklaim bahwa kamu adalah kelompok terakhir yang akan Allah panggil, aku ingin kamu semua datang kepadaku, dan aku ingin kamu mendukung kampanyeku." Bagaimana cara engkau membaptis? Apa bukti awal dari Roh Kudus? Pertanyaan-pertanyaan itu akan dilemparkan ke wajahnya. Dan ketika ia kembali dengan kebenaran Alkitab, mereka akan menolak dia. Tetapi itulah jalan seorang nabi sejati. Ia menghadapi semua itu, paham? Tentu saja. Kita tidak akan menerima dia. Tidak, Pak. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau ada kampanyenya di negeri kita. Tidak, tentu saja. Ya, kita tidak akan menerima dia. Tidak, Pak. Tetapi ia akan datang dan membawa gereja kembali kepada firman. Karena itulah fondasinya. Siapapun yang membangun di atas fondasi lain, itu adalah pasir yang melorot. Hanya di atas fondasi ini, Allah membangun gerejanya di atas ajaran para rasul. Seperti yang saya katakan tempo hari, seseorang berbicara tentang purgatori dan mengacu kepada banyak orang seperti Santo Franciscus dan Santa Cecilia, dan ia berdoa untuk orang-orang tertentu dan keluar dari purgatori dan memberikan otoritas seperti itu. Itu adalah otoritas yang tidak alkitabiah. Itu adalah orang-orang yang tidak punya otoritas. Para rasul punya otoritas yang alkitabiah, dan jika itu bertentangan dengan mereka, itu adalah bohong, setahu saya. Saya percaya ada api penyucian, tetapi saya percaya itu adalah saat ini Anda menyucikan jiwa Anda sendiri. Purgatori berarti menyucikan. Ketika Anda melihat Anda telah melakukan kesalahan, keluarlah dan bersihkan itu dari Anda. Dengan pengakuan dan menangis dan berpuasa dan berdoa. Seseorang bahkan menertawakan saya ketika Tuhan datang ke sini belum lama ini dan memberi saya sebuah penglihatan. Saya selalu ingin melihat tentang mengikat ular itu. Saya selalu bertanya-tanya bagaimana caranya. Saya harus melangkah keluar seperti itu. Padahal itulah yang saya mau sepanjang hidup saya. Lalu saya mulai berpuasa dan berdoa. Dikatakan, untuk apa engkau melakukan itu? Saya katakan, di sana, ia berkata bahwa saya tidak cukup tulus. Setelah ia datang, lalu saya mau menyucikan diri saya. Tidak menunggu sampai Anda mati dan membiarkan seorang imam mencoba menyucikan Anda, menyucikan jiwa Anda. Tetapi lihat, mereka mengambil itu dari firman yang berotoritas dan menaruhnya ke dalam dogma buatan manusia untuk membawa uang ke dalam gereja, karena mereka melihat pada hal-hal duniawi, gereja duniawi. Kekuatan besar di dunia, kekuatan politik, tetapi Allah melihat kepada firman-Nya. Dan setiap kata yang bertentangan dengan firman Allah adalah salah. Bagi saya, itu adalah firman atau bukan apa-apa. Ya, Pak. Ya, Pak. Ia akan langsung ke fondasinya. Ia akan mencabik-cabik itu. Ia harus. Ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi jika Amos ada di sini hari ini. Ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi sebab, ingat, ia adalah seorang nabi Allah yang sejati. Kepada siapa firman itu datang? Ia tidak bisa melakukan apa-apa selain kembali kepada firman. Tidak peduli jika semua orang Pentakosta di negeri itu berkumpul di sekelilingnya berkata, Pak Amos, kami percaya Anda adalah seorang nabi, tetapi Anda keluar dari firman. Kami ingin meluruskan Anda. Ia akan tinggal dengan firman. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, karena ia adalah seorang nabi. Ia tidak perlu kerjasama mereka, ia punya pesan untuk diberikan. Dan semua yang telah diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan ia akan mengkhotbahkan firman, dan ia akan mengkhotbahkan itu sebagaimana itu ada di dalam Alkitab. Dan oleh karena itu, kita akan menolak dia. Itu benar. Tidak peduli apa itu, firman Allah datang kepada nabi. Tafsiran mereka tentang firman, tafsiran yang benar. Israel selalu keluar jalur dan Allah mengutus nabi kepada mereka dengan tanda dan keajaiban untuk menafsirkan firman itu. Dan bagaimana ia tahu? Ia berkata, jika nabi ini berbicara dan itu terjadi, maka itu benar. Ia membuktikan nabi-nabinya bahwa mereka benar. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, akan ia lakukan juga. Kamu akan tahu ini, tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. Dan bagaimana mereka bisa mengaku sebagai nabi Tuhan dan menyangkal firman Allah? Bagaimana seseorang bisa membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Gelar-gelar itu, dan menyangkal nama Yesus Kristus, padahal tidak ada ayat kitab suci dalam Alkitab yang mendukung teori mereka. Saya mungkin keras dan kritis, tetapi inilah saatnya untuk berbuat begitu. Itulah kebenaran. Bagaimana orang-orang bisa mengaku sebagai orang Kristen hari ini dan berlari di sini kepada segala sesuatu, dan para wanita dengan rambut pendek dan memakai celana pendek, merokok, dan berlari ke bioskop, segala jenis pertunjukan dan hura-hura. Katakan kepada saya bahwa itu adalah Roh Kudus. Jangan mengatakan itu kepada saya. Anda membuat perut Allah mual jika hal seperti itu bisa dilakukan. Ya, saya yakin Anda mengerti. Menyebut diri Anda seperti itu. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Dari buahnya lah mereka dikenal. Ia akan menghardik dan mengecam setiap wanita berambut pendek. Bagaimana ia bisa melakukan hal lain? Ia seorang nabi, dan itulah firman. Ia akan berkata, engkau Isabel. Ia akan kasar dengan mereka. Mengapa? Ia seorang nabi. Ia harus tinggal dengan firman. Itu benar. Anda pikir mereka akan berhenti? Tidak, Pak. Mereka akan berkata, itu seorang fanatik. Ia sama buruknya dengan Paulus tua itu dalam Alkitab, pembenci wanita. Kamu sekelompok penipu yang disebut orang Kristen. Tidak peduli seberapa suci Anda mencoba untuk hidup, itu tidak ada hubungannya dengan ini. Selama Anda menyangkal firman Allah dan tidak mengikutinya, Anda adalah orang berdosa, orang tidak percaya. Itulah yang akan Ia katakan. Ia tidak akan letakkan, Ia akan meletakkan kapak di akar pohon. Ia tidak akan menyisakan apapun. Ia adalah seorang nabi, dan itulah jalan seorang nabi sejati. Mereka akan tinggal dengan firman itu, tidak peduli siapa itu, jika itu adalah ibu atau ayah mereka. Tidak ada bedanya. Yesus melakukannya, bahkan tidak mau memanggilnya ibu. Dia bukan itu. Ia adalah Allah. Allah tidak punya ibu. Mereka. Lalu siapakah bapanya? Ia akan menghardik dan mengecam mereka. Ia akan mengecam setiap denominasi, karena tidak satu pun dari mereka yang dibangun di atas firman. Saya tidak menemukan salah satu dari mereka. Dan segera setelah mereka menjadi denominasi, mereka langsung menentang firman. Jadi bagaimana bisa seorang nabi memberkati apa yang dikecam oleh firman? Meskipun ia tidak mau melakukannya, menyakiti saudaranya, tetapi ia harus melakukannya karena ia adalah seorang nabi, dan ia adalah perwakilan dari firman Allah yang sejati. Dan tidak bergeser dari itu, sama sekali tidak. Sila demi sila dan baris demi baris, mengerti apa yang saya maksud? Jalan seorang nabi yang sejati. Berapa orang yang berkata, Tuhan, kalau saja Engkau menjadikan aku seorang nabi, ia tidak melakukan itu. Tidak, ia tidak melakukan itu. Ia akan mengecam setiap perbuatan amoral dari gereja-gereja, pesta main kartu dan semua yang mereka adakan ini. Pesta main kartu, makan malam sup. Ia akan mengecam setiap orang dari mereka. Ia akan menghardik mereka ke dalam neraka dari mana mereka berasal. Anda pikir Anda akan menerima dia? Tidak. Gereja hari ini tidak akan menerima dia. Pentakosta menerima dia. Nah, ia akan berjalan ke sana berkata, kamu sekelompok Isabel yang berambut pendek. Tidakkah kamu tahu apa yang dimaksud dengan demikianlah firman Tuhan? Berjalan di sini dengan gaun kecil yang ketat. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu bersalah karena berzina setiap hari dengan ratusan lelaki? Itulah yang akan ia katakan. Anda berkata, nah, orang kuno itu, orang tua yang botak dan beruban, usir dia dari mimbar itu. Ayo, kamu, dewan pengurus, diaken, usirlah dia dari sini. Nah, kamu sekelompok orang munafik yang malang, benar. Amos akan meneriakkan itu. Lalu menyebut diri Anda, kami anggota kelompok ini, kami anggota kelompok itu. Kamu berasal dari iblis, bapakmu, karena dialah yang menyangkal firman. Berkata, saya berbahasa roh, lalu memotong pendek rambut Anda. Kemuliaan bagi Allah, haleluya. Dan Alkitab berkata, itu tidak pantas, hal yang tidak pantas bagi wanita, untuk berdoa dengan rambut yang dipotong seperti itu. Lalu menyebut diri Anda orang Kristen, tidak tahu malu, merangkaklah ke pojok, bertobatlah kepada Allah. Memakai pakaian mini yang pendek itu dan keluar ke halaman dan berbaring, padahal Anda tahu dengan baik bahwa Anda melakukan perzinahan dengan 100 orang tiap hari. Dikatakan Yesus berkata demikian, barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkannya, ia telah berzina dengan dia. Dia yang menawarkan dirinya, dan Anda melakukannya. Jika Anda sudah mati terhadap hal-hal duniawi, Anda telah bangkit dari itu. Seperti yang saya katakan pada permulaan, Anda akan memalingkan kepala Anda karena malu, mata Anda menyipit karena dosa yang begitu mengerikan, bukan memandang wanita untuk mengingini mereka. Anda laki-laki yang melakukan hal seperti itu dan menyebut diri Anda orang Kristen, itulah yang akan ia katakan kepada Anda. Saya berusaha mengambil firman-Nya pagi ini. Itu adalah firman-Nya, sebab ia, ingat, ia adalah seorang nabi yang sejati. Ia harus tinggal dengan firman itu. Saya hanya mengutip firman-Nya, itu saja. Sebab jika Anda membawa dia, dia adalah firman, maka inilah firman. Itu sendiri. Mungkin orangnya tidak ada, tetapi Anda mendapat firman-Nya, sebab ia memiliki firman Tuhan. Setiap doktrin buatan manusia akan dikecamnya seperti baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ia akan melemparkan itu ke dalam kekekalan. Ia akan mengecam itu sehingga tidak akan ada baunya yang tersisa. Ya, Pak. Berapa orang? Anda. Berapa orang di dalam gereja pagi ini yang akan menerima dia berdasarkan itu? Dan mereka, kelompok nama Yesus ini, mereka akan berkata, oh, kami akan menerima dia berdasarkan itu. Lalu organisasi Anda, ia akan menghardik Anda bersama itu. Itu benar. Para wanita Anda yang berambut pendek, dan Anda menoleransi itu. Itu benar. Para lelaki Anda, cara mereka hidup dan berbuat. Itu benar. Banyak orang berkata, enak ya menjadi seorang nabi. Ya, jika Anda siap untuk meninggalkan semua ke dunia dan tinggal bersama Allah dan dengan firman-Nya. Tidak, kita sama sekali tidak akan menerima dia. Denominasi kita hari ini, pasti kita tidak mau ada hubungan dengan dia. Dengarlah dia membentak. Ia berkata, Allah yang kau katakan kau percaya, ia akan menghancurkanmu. Apa yang akan Anda lakukan dengan itu? Allah yang dipercaya oleh Pentakosta dari perbuatan yang sangat amoral dan hal-hal yang mereka lakukan dan biarkan untuk dilakukan. Allah itu sendiri akan menjatuhkan hukuman atas organisasi-organisasi itu. Itu benar, tepat apa yang Amos katakan kepada mereka. Oh, kata mereka, kami punya Abraham, kami punya ini, kami punya hukum, kami punya imam, kami punya nabi. Oh, saudara, matanya menyipit ketika ia memandang mereka dan meneriakkan firman itu kepada mereka. Ya, Pak, tentu. Mereka tidak mau menerima dia. Tidak, Pak. Ia berkata, mereka akan menghancurkannya dengan doktrin-doktrin buatan manusiamu. Itulah yang akan ia katakan kepada Anda hari ini. Ia akan mengatakan hal yang sama seperti yang ia katakan saat itu. Ia berkata, Allah yang untuknya, kamu membangun gereja, mungkin membayar jutaan dolar. Bait-bait yang sedang kamu bangun bagi Yehova, yang kamu klaim, kamu kasih, Allah itu juga akan menghancurkanmu karena kamu menolak firman-Nya. Itu juga hari ini Allah yang Amerika katakan ia layani akan menjatuhkan hukuman atas bangsa ini dan menghancurkannya. Saya harap itu menyerap sangat dalam sehingga Anda tidak akan keluar dari itu. Pribadi yang Anda katakan Anda kasihi dan dengan dogma-dogma buatan Anda sendiri. Dan kehidupan yang amoral dan kebusukan di dalam diri Anda jauh dari firman Allah suatu hari akan menghancurkan Anda. Itu adalah demikianlah firman Tuhan. Tidak ada yang tersisa untuk mereka. Taatilah firman, beritakanlah Injil kepada mereka. Lintas bangsa, beritahu mereka kebenaran. Para pendeta ribut dan berteriak dan ramai. Orang-orang itu mengecam. Organisasi-organisasi itu mengusir Anda. Para wanita menggelengkan kepala mereka dan tidak membiarkan rambut mereka panjang tanpa alasan, memakai pakaian mereka yang persis sama tahun demi tahun, seperti menuangkan air ke punggung bebek. Lalu, Anda mengatakan bahwa Anda mengasihi Allah? Ia berkata, Yesus berkata, engkau mengikuti tradisi-tradisimu dan membuat perintah Allah tidak berlaku. Itulah jalan seorang nabi sejati, paham? Itu bukan jalan yang mudah. Itu tidak seperti yang dipikirkan setiap orang. Melompat-lompat dan berteriak, semua orang menepuk bahu Anda dan itu adalah tanda bahwa Anda bukan seorang nabi sejati. Itulah salah satu tanda bahwa Anda tidak memiliki apa yang sedang Anda bicarakan. Kapan mereka pernah menepuk bahunya? Jika tidak ada udang di balik batu, apa? Ia akan berbalik dan mengecam mereka. Benar, tidak bisa menepuk bahu Amos. Mereka tidak bisa menepuk bahu Elia. Ia tidak mendukung hal-hal itu. Tidak, Pak. Ia memberitahu kebenaran Allah kepada mereka. Dan jika sorga begitu agung dan kita akan pergi ke sana, jika kita tidak bisa sejalan dengan hal-hal kecil yang sepele, bagaimana kita akan sejalan dengan roh di sana? Harus sejalan dengan firman. Itulah jalan nabi yang sejati. Meskipun itu mencabik-cabik dia untuk mengatakan itu, ya, ia harus mencabik-cabik suatu bangsa dengan itu. Itu benar, tetapi itulah caranya. Ia akan menghardiknya. Oh, wah. Tahu apa yang ia katakan kepada mereka? Kegaduhan. Jika Anda perhatikan di sini, ia berkata, itu bukan di dalam pemerintahanmu. Itu di dalam kamu. Itulah yang ia katakan. Ya, kegaduhan di gereja, kesalehan lahiriah Anda, itulah yang menyebabkan masalah. Alasan kenapa komunisme melanda negeri ini hari ini bukan karena komunisme, itu karena gereja, itu karena orang-orangnya. Hari ini mereka menyebut diri mereka Kristen. Mereka bernyanyi seperti malaikat. Suara yang terlatih dan berbicara dengan begitu fasih seolah-olah mereka adalah penghulu malaikat dan tidak percaya firman Allah seperti setan. Itu benar, bernyanyi seperti penghulu malaikat, berpakaian seperti saya tidak tahu apa, dan menyangkal firman Allah. Seorang pria, pengkhotbah di mimbar yang berdiri di sana dan disebut doktor, pendeta, dan tanyalah dia, apakah Alkitab berbicara tentang baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Dan ia akan tertawa di muka Anda dan berkata, Bapa, Anak, Roh Kudus, dan menyebut dirinya seorang anak Allah. Wanita yang tahu bahwa Alkitab mengecam mereka karena melakukan hal-hal tertentu dan memotong pendek rambut mereka dan berbuat seperti dunia, memakai pakaian yang amoral dan hal-hal seperti itu, dan mereka akan terus-menerus melakukannya, biar bagaimanapun. Berbahasa roh, melompat-lompat dan bersorak, dan ada perkumpulan wanita dan kelompok menjahit dan mengirim misionaris ke ladang, itu menjadi bau busuk di mata Allah. Dan demikianlah firman Tuhan, ia akan menghancurkan semuanya itu. Ia akan. Itu bukan hal yang mudah, tetapi itulah jalan seorang nabi yang sejati. Meneriakan itu di luar sana dan mengatakannya, entah itu menyakitkan atau tidak. Yohanes adalah seorang nabi sejati. Ia berkata, kapak telah diletakkan pada akar pohon. Itulah jalan mereka, tentu. Masalahnya ada di dalam dia, bernyanyi seperti malaikat, menari seperti setan di sini, menari, hura-hura, main kartu, trek balapan. Orang Pentakosta pergi ke tempat-tempat hiburan, pertunjukan film, dipenuhi oleh mereka. Setiap tempat, segala jenis drama atau apapun, dan langsung ke sana, dan balapan, dan segala sesuatu yang lain, dan menyebut diri mereka orang Kristen, naik dan bersorak, dan berbahasa roh, dan ikut dalam pembasuhan kaki dan perjamuan kudus. Wah, itu seperti anjing kembali ke muntahnya. Nabi itu berkata, begitu juga mereka. Jika hal itu berasal dari dunia, harus ditendang keluar dari Anda. Kenapa Anda kembali ke sana lagi? Benar. Di jalanan, meliuk-liuk, mereka menyebutnya rock and roll, rambut pendek, memakai celana pendek. Oh, wah. Menyebut diri mereka orang Kristen. Dapatkah Anda? Tidak. Lebih baik saya tidak mengatakannya. Itulah sebabnya saya mengecam mereka. Jika saya akan tinggal dengan firman ini, jika firman ini datang kepada saya akan tinggal dengan firman ini. Inilah yang datang kepada saya. Firman, kecamlah itu. Mengaku dipimpin oleh Roh Kudus dan melakukan hal-hal seperti itu. Dapatkah Anda bayangkan seorang wanita yang dipimpin oleh Roh Kudus membiarkan rambutnya dipendekkan, padahal Roh Kudus mengecam itu? Lalu pribadi macam apa Roh Kudus itu? Dapatkah Anda bayangkan? Dapatkah Anda bayangkan seorang pengkhotbah berdiri di atas mimbar dan seseorang menantang dia untuk menunjukkan kepadanya satu tempat di mana seseorang pernah dibaptis dengan sebutan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ia tertawa di muka Anda dan menyebut Anda seorang fanatik karena membaptis dalam nama Yesus Kristus dan mengatakan ia dipimpin oleh Roh dan berkata ia memiliki Roh Kudus. Akankah Roh Kudus menyangkal firman-Nya sendiri? Tidak, Pak. Apakah Anda lihat? Saya harap Anda memahaminya. Saya tidak tahu berapa banyak waktu. Ledakan berikutnya mungkin kena saya. Tetapi sampai itu terjadi, saya akan berdiri di sana dengan firman. Ketika saya bertemu Anda di sana di penghakiman, saya akan berdiri dengan firman itu. Itulah yang saya yakini sebagai kebenaran. Tidak, Anda tidak melakukan hal-hal seperti itu dan memiliki Roh Kudus. Suatu kali saya pergi kepada istri seorang pendeta, duduk di sana dengan memakai gaun. Itu tampak mengerikan. Anda berkata, Anda tidak berhak. Saya berhak. Itu adalah firman. Khotbahkan semua itu. Anda mengabaikan hal-hal itu. Banyak pengkhotbah yang banci karena mereka tidak memiliki keberanian. Mungkin Anda malah tidak dipanggil untuk berkhotbah sejak awal. Ya, tetapi seorang hamba Allah yang sejati akan tetap setia dengan firman itu. Benar, istri pendeta yang duduk di sana, pakaiannya ketat sekali, dengan anting yang berjuntai dan makeup, dan rambut pendek, padahal Allah mengecam semuanya itu sebagai kotoran, lalu berkata bahwa Anda memiliki Roh Kudus. Belum lama ini saya berkhotbah di sini di Phoenix tentang hal seperti itu, dan istri pendetanya duduk di mimbar dengan gaya rambut pendek dan keriting seperti anak lelaki, dan dengan gaun yang bahkan, ia tidak bisa menutupi rok dalamnya dari terlihat. Tidak bisa melewati lututnya. Kira-kira 10 atau 12 cm di atas lututnya. Duduk di sana, melompat-lompat, memimpin pujian. Saya menghardik itu sekeras-kerasnya saya. Tentu saja, ia tidak akan mengundang saya lagi. Saya tidak mengharapkan itu. Tetapi ia tahu apa yang benar dan salah. Ketika saya berdiri pada penghakiman itu bukan di tangan saya lagi. Lalu pergilah dan katakan. Seorang lelaki yang disebut guru, saya tidak mengatakan ia bukan. Tempo hari memberi komentar di hadapan beberapa teman saya di kota tertentu yang pernah saya kunjungi. Anda tahu saudara itu. Dan saudara ini masuk. Dia berkata, kita mengundang saudara Branham ke sini suatu kali. Satu kota tertentu di barat. Dan orang ini berkata, oh, saudara Branham adalah seorang yang baik. Paham? Dia cukup tahu untuk tidak menjelekkan karakter itu. Dikatakan, saudara Branham, tetapi jangan Anda mendengarkan kasetnya. Karena itu akan membuat Anda bingung. Dan kebetulan di sana berdiri seorang teman saya, berkata, tunggu sebentar, Pak, saya bingung sebelum saya mendengar kaset-kaset itu. Ya, itulah perbedaannya. Saya tidak mengerti bagaimana Allah yang kudus bisa bersabar dengan hal-hal seperti itu yang Anda semua lakukan. Ya, orang yang sama, seorang lagi dengan dia, belum lama ini, berdiri di suatu tempat, berkata, Saudara Branham adalah seorang nabi, ia bisa mengetahui isi hati, dan hal-hal seperti, tetapi, dikatakan, nah, jangan dengarkan ajaran dia, sebab ia tidak benar. Kegilaan, ekspresi yang kurang ajar seperti itu. Tidakkah Anda tahu jika itu, saya bukan nabi, tetapi jika firman Allah itu benar, itu datang kepada nabi. Firman Tuhan datang kepada nabi. Merekalah yang menafsirkan firman. Maka Anda lihat, Anda tidak, itu bahkan tidak masuk akal. Hanya bersembunyi di balik suatu denominasi kecil. Suatu hari itu akan pecah dan berjamur dan binasa di dalam neraka. Tetapi firman Allah akan bertahan selama-lamanya. Di atas batu karang itu saya menaruh harapan saya selama-lamanya. Di atas firman Tuhan, biarlah semua yang lain tenggelam. Jika saya kehilangan semua teman, semua yang lain, persahabatan saya ada di dalam Kristus. Harapanku dibangun di atas firman Yesus dengan kebenaran. Ketika semua di sekitar jiwaku runtuh, maka dialah semua harapan dan kekuatanku. Ketika senapan itu meledak tempo hari dan saya melihat, saya pikir saya sudah mati. Ada perasaan damai. Saya melihat sekeliling. Saya pikir, nah, inilah dia. Apa gunanya suatu denominasi bagi saya saat itu? Apa gunanya suatu organisasi bagi saya saat itu? Saya harus berdiri di sana pada penghakiman Allah yang berapi-api untuk dihakimi oleh firman ini. Meskipun mungkin saya harus membakar, menekuk, dan memelintir, dan mencabik-cabik banyak orang, tetapi saya berharap untuk mendapat buah tulen dari sana, dari firman Allah, dan di sana membangun satu jiwa untuk kekekalan. Itu benar, biarlah Allah menaruh itu di dalam tangannya dan menjadikannya seorang anak yang taat. Bagaimana mungkin seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus melakukan hal seperti itu? Atau seorang wanita dengan Roh Kudus melakukan hal-hal seperti itu? Tidak, ia kudus, dan jika hidupnya ada di dalam Anda, Anda juga sama. Anda akan menjadi seperti dia. Israel seperti kita mengira karena mereka makmur dalam persekutuannya dengan yang lain, itu adalah persetujuan Allah atasnya. Nah, Anda tahu, kita berpikir Begitu hari ini. Belum lama ini saya berbicara dengan beberapa orang di sini, di hotel. Beberapa hari yang lalu, orang-orang besar di kalangan agama. Dan mereka berkata kepada saya, Allah membuktikan bahwa Ia menyertai kami. Wah, kami bertumbuh tahun lalu, Saudara Branham. Saya lupa berapa ratus seperti itu. Saya katakan itu sama sekali bukan persetujuan. Itu benar. Pelacuran meningkat tahun lalu bertambah sekitar 30%. Apakah itu menunjukkan bahwa Allah menyertai pelacuran? Tentu. Argumen itu tidak baik. Tidak. Anda tidak bisa melakukannya. Tidak, Pak. Allah berdiri dengan firman-Nya. Setiap orang yang lain akan berdiri dengan firman-Nya, jika ia jujur. Baiklah. Mereka pikir karena mereka punya persekutuan, nah, di sini kita akan masuk sebentar ke urusan pemerintahan. Bangsa kita telah menolak firman Allah, sama seperti yang dilakukan Israel. Mereka menolak firman Allah dan mereka, imam-imam dan nabi-nabi mereka dan sebagainya, menubuatkan yang baik kepada mereka. Dan mereka, apa yang bisa kita lakukan selain bernubuat salah? Karena itu bertentangan dengan firman. Ia sudah tamat, bangsa kita yang besar dan terkasih berdasarkan pengalaman nenek moyang kita. Lalu kembali kepada apa yang mereka miliki dahulu. Benar, tentu. Israel adalah bangsa yang besar. Lihatlah nenek moyang mereka, tetapi Allah tidak mengecualikan mereka. Nabi tua yang berkepala botak itu melemparkan firman kepada mereka. Dan itu terjadi tepat seperti yang ia katakan. Bacalah sejarah Anda di sini dan cari tahu apakah itu tidak benar. Itu terjadi tepat seperti yang ia katakan. Dan ia mengecam mereka. Namun, mereka yang berdiri di sana dan para imam kudus yang mengenakan jubah suci memercikan ini dan tidak akan menggerakkan tangan ke sini atau ke sana karena jalan ini. Suatu tradisi atau sesuatu. Yesus berkata, kamu berasal dari bapakmu, iblis, dan kamu ingin melakukan pekerjaannya. Mereka menangkap dia dan menghukum dia dan menggantung dia di atas pohon dan membunuh dia. Tepat sekali. Allah membangkitkan dia lagi. Ya, Pak. Tidak, mereka tidak mau. Kita tidak akan percaya Amos hari ini. Sama sekali tidak. Dan hari ini, kita telah bersekutu. Hari ini kita memiliki apa yang kita sebut, kita pikir itu adalah oke dari Allah. Karena organisasi kita sedang berkembang dan semuanya berjalan sebagaimana itu. Kita pikir itu adalah oke dari Allah atas itu. Anda tahu mereka bergabung. Saya percaya sekitar 2 atau 3 juta orang Protestan lagi. Dan orang Katolik telah bertambah beberapa juta lebih, paham? Mereka pikir itu adalah persetujuan Allah dengan menjadi Katolik. Orang Protestan berpikir itu adalah persetujuan Allah, mereka sebagai orang Protestan. Itu omong kosong. Itu adalah umpan meriam. Itu adalah debu atom. Itu adalah murka Allah yang sedang dibangun untuk meledak. Itu benar sekali. Anda dengarkan saya. Saya akan memberitahu Anda firman Tuhan. Amin. Lihatlah kita. Lihatlah dunia hari ini. Lihatlah bangsa kita. Kita bergabung dengan PBB. Di dalamnya ada apa? Sekelompok orang tidak beriman. Dan kita bahkan berani untuk tidak mengizinkan doa sebelum sesi dimulai. Bukankah saya telah membacakan di sini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka tidak setuju, Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakannya kepada hamba-Nya, para nabi. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka tidak setuju. Padahal ada orang-orang pengikut Muhammad, Buddha, ateis, tak beriman, egois, semua yang lain di dalamnya. Anda pikir Allah bisa berdiam di dalam sesuatu seperti itu? Nah, Anda berkata, itu, nah, kita bersekutu dengan mereka. Kita mendapat semua perlindungan barat. Mereka mendapat perlindungan semua bangsa di sekitar mereka. Tetapi Nabi itu berkata, Allah akan menghancurkanmu. Allah yang kamu layani akan menghancurkanmu karena kebodohanmu. Ia akan mengatakan hal yang sama pagi ini. Ia akan berteriak dari Gedung Putih sampai ke perkebunan yang miskin. Pasti, ia akan menghardik mereka dengan firman Allah. Ia pasti akan melakukannya. Itulah jalan seorang nabi sejati. Lihatlah kami, gereja-gereja. Oh, kami adalah gereja Katolik Roma yang suci dan besar. Dalam Alkitab disebut sebagai seorang pelacur. Kami adalah bapak leluhur gereja-gereja Protestan, semua bersatu dan disebut Dewan Gereja-Gereja Sedunia, para pelacur dari pelacur itu, kata Alkitab. Tepat itulah yang dikatakan. Namun kita berpikir, dan sekarang semua gereja akan bersatu. Bapak Collins, seorang teman saya, saudara dari California atau Arizona di sana. Anda, Pete, Elmer. Saya katakan, baik, saya duga Anda akan pergi ke gereja Metodis kecil yang bagus. Dikatakan, saya keluar dari situ ketika mereka bergabung dengan Dewan Gereja-Gereja di sana. Saya katakan, Allah memberkati Anda. Anda sedang mendekati kerajaan itu, saudara. Ya, Pak. Dogma, bergantung pada persekutuan dengan manusia dan dengan doktrin buatan manusia dan meninggalkan firman Allah. Hari ini apa yang kita perlukan adalah seorang nabi meneriakkan firman itu di dalam sana. Itu tepat. Ya, mereka berlindung di antara mereka sendiri. Oh, kami bergabung. Kami, Pentakosta, tentu, kami bergabung dengan Dewan Gereja-Gereja Sedunia, karena di dalamnya, kami bisa bersekutu. Kami akan memenangkan mereka, seperti seorang wanita yang pergi ke bar untuk mabuk dengan suaminya, untuk memenangkan suami bagi Allah, lebih seperti suami pergi dengan istrinya hari-hari ini ke bar untuk mabuk, untuk memenangkan istri bagi Allah. Omong kosong. Jauhi daerah iblis. Segala sesuatu yang menyangkal firman itu, saya menentangnya. Itu membuat saya menentang setiap organisasi. Sebab itu bertentangan dengan firman. Seharusnya membuat setiap orang percaya merasa seperti itu. Baik, mereka berkata. Tetapi ingat, kami punya, saya mendapat clipping besar di koran, dikirim oleh seseorang dari Arizona, tentang Bapak Pemimpin Anu. Tempo hari dikatakan, Paus Yohanes ke-22, atau apapun mereka menyebutnya. Ia seorang yang baik. Dialah satu-satunya yang pernah berbicara tentang menyatukan gereja-gereja, Katolik dan Protestan, bersama. Dikatakan, itu mungkin tidak terjadi di zaman kita. Tetapi 15 atau 20 tahun ke depan, itu akan ada di sini. Saya pikir, wah, Anda sebagai seorang pemimpin, Anda bernubuat dan tidak mengetahuinya. Ini sudah lebih telat dari yang kita kira. Orang yang menulis kepada saya menulis di atas halaman itu. Ini sudah lebih telat dari yang kita kira. Ia juga sedang mendengarkan kaset-kaset itu. Ya, Pak. Ia berkata, ini sudah lebih telat dari yang kita kira. Dikatakan, Saudara Branham, tidakkah Anda mengatakan ini bertahun-tahun yang lalu? Saya katakan tentu, ya Pak. Itu akan terjadi karena itu adalah firman Tuhan. Itu harus tentu, ya. Mereka berkata, nah pemimpin yang suci ini, tidakkah menurut Anda ia seharusnya mengetahui sesuatu yang lebih dari itu? Tidak, Pak. Jika ia menyangkal firman Allah. Melihat ke dalamnya seperti itu, ia tidak bisa. Saya tidak peduli berapa banyak paus, nabi, dan apalagi yang ada di antara Anda. Jika Anda keluar dari firman, Anda keluar dari firman. Itu benar. Bagaimana bisa Allah memberkati hal seperti itu selama mereka menyangkal firman Allah? Bagaimana bisa ia memberkati sesuatu selain firman-Nya, sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya? Bagaimana bisa ia menyangkal itu? Bagaimana bisa Anda memberkati kanker yang sedang memakan Anda? Bagaimana bisa Anda memberkati kawat listrik yang sedang Anda pegang? Anda berkata, oh, pegang aku dan bakarlah aku. Itu gila. Bagaimana bisa Allah memberkati sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya? Maka baliklah kepada firman. Anda sekelompok pengkhotbah seperti anjing pemburu. Masalah apa dengan Anda? Anda keluar dan menjual hak kesulungan Anda demi semangkuk sup untuk berkeliling dengan mobil Cadillac atau sesuatu. Atau suatu rumah besar yang mewah di suatu tempat, dan suatu gereja besar yang jutaan dolar, dan semua hal seperti itu, dan menjual hak kesulungan Anda, dan malu dan takut untuk memberitakan firman Allah kepada jemaat Anda. Hei, tidakkah Anda malu pada diri Anda sendiri dan menyebut diri Anda seorang hamba, seorang nabi Allah, menjual hak kesulungan Anda demi sesuatu dari dunia? Apa yang akan Anda tetaskan? Sama seperti yang dilakukan Esau. Oh, sungguh memalukan. Oh, tidak. Allah yang kudus yang menjaga firman-Nya. untuk membuktikan itu tidak bisa memberkati sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Sekarang dengarlah, saya tahu saya sedikit terlambat dan mungkin saya sedang mencekik Anda setengah mati. Tetapi lihat, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Bagaimana mungkin Allah yang kudus yang mengucapkan firman-Nya dan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi itu tidak akan berlalu, tidak satu pun dari itu. Nah, bagaimana bisa ia mengambil sesuatu yang bertentangan dengan itu dan memberkatinya? Bagaimana bisa ia melakukannya? Lihat, ia membuktikan dirinya sendiri, ia membuktikan firman-Nya, ia mengatakan apa yang benar, bukan dengan keanggotaan. Lihat Moab, Moab memiliki firman-Nya juga, Moab. Israel memiliki firman-Nya, dan Moab memiliki kesalehan lahiriah dengan firman-Nya. Mereka mempersembahkan 7 korban, lembu-lembu yang tahir, di atas 7 mesbah, angka sempurna, korban sempurna. Dan selain itu, ia mengambil 7 ekor domba jantan, menyatakan bahwa mereka percaya akan kedatangan anak Allah, dan mempersembahkan semua itu di sana, dengan uskup agung mereka yang besar, semua pejabat mereka, semua imam dan imam besar mereka, semua yang lain berdiri bersama, para raja dan presiden mereka, dan apalagi, dan mempersembahkan itu sereligius mungkin melawan Israel. Dan Israel berada di bawah sana seperti sekelompok kecil pemberontak. Tetapi apa yang ada bersama Israel? Allah ada dalam kampanye mereka. Ia sedang membuktikan dirinya bahwa ia ada bersama mereka. Paham? Tidak peduli berapa banyak pemimpin yang mereka punya, paus atau apapun yang lain, Allah tidak bisa bersama mereka sampai ia membuktikan dirinya dengan mereka. Dan selama mereka keluar dari firman-Nya dan menyangkal firman-Nya, bagaimana bisa ia bersama mereka? Tidak ada tanda Allah yang hidup di antara mereka. Bagaimana mungkin Allah berada di antara PBB, sedangkan dua orang tidak bisa berjalan bersama jika mereka tidak setuju? Nah, lihat di sini, ada yang disebut Gereja Kristus, bergabung dengan Pentakosta. Pentakosta berkata bahwa mereka percaya tentang berbahasa roh. Mereka percaya bahwa bukti Roh Kudus adalah berbahasa roh. Mereka berkata bahwa mereka percaya ini, itu, dan yang lain. Mereka percaya akan tanda dan keajaiban. Gereja Kristus menertawakan mereka, berkata, kamu sekelompok orang bodoh, itu untuk zaman dulu. Bagaimana bisa dua orang berjalan bersama jika mereka tidak setuju? Dan mereka bergabung bersama. Apa yang mereka lakukan? Mereka berlindung pada satu sama lain. Jauhi hal seperti itu. Perlindungan saya ada di dalam Kristus dan di dalam firman-Nya, sebab firman-Nya adalah dirinya sendiri. Itu benar. Tidak ada tanda dari Allah yang hidup, sama sekali tidak. Itulah yang Yesus katakan, jika aku tidak memanifestasikan firman, maka jangan percaya itu. Jika Allah tidak berbicara dan bernubuat melalui aku, dan berkata dan bekerja melalui aku, sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Mesias, maka kamu jangan percaya kepadaku. Lalu seorang lelaki mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi yang diutus Allah dan menyangkal firman. Allah kasihanilah hal-hal seperti itu. Bagaimana bisa Allah melakukan itu? Biarlah saya bertanya ini sekarang. Saya tidak tahu kapan saya akan berbicara kepada Anda lagi. Itu terserah Allah. Saya hanya menyimpan makanan seperti yang ia suruh kepada saya dalam penglihatan waktu itu, memasukkannya ke dalam tong. Anda mungkin bertanya kepada saya, bagaimana Amos bisa melihat apa yang akan terjadi pada mereka? Wah, itu kelihatan bagus. Lihat, sekarang, lihat di sini. Nah, dengarlah baik-baik sekarang, sebab ini semua ada di kaset, dan ini pergi. Ini akan pergi ke seluruh dunia, paham? Nah, bagaimana? Lihat di sini. Di sanalah Israel, seminari mereka berada dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Tidak ada yang mengganggu mereka. Mereka punya agama-agama mereka sendiri. Tidak ada yang berkata, kamu tidak boleh menyembah Yehova. Jalan terus, kata bangsa-bangsa penyembah berhala. Sembahlah. Kita punya kesepakatan satu sama lain. Nabi itu tidak tertipu oleh itu, paham? Demikian pula seorang nabi hari ini tidak akan tertipu oleh itu. Paham? Jalan terus. Dan Israel berkata, baik, mari kita makan, minum, dan bergembira. Maka mereka mengumpulkan sekelompok orang dan membuat beberapa kredo dan organisasi, denominasi, dan sebagainya, dan mendirikan semua itu. Dan para wanita mereka hidup dalam kemewahan dan dosa di luar sana. Wah, dibawa berkeliling dengan kabaret dan segalanya, setengah telanjang, memakai rok seperti sutra yang mini. Jika Anda pernah melihat sejarah zaman itu, bagaimana penampilan mereka? Oh, hampir sepertiga buruknya dari yang mereka lakukan hari ini. Tetapi tidak sepenuhnya, sebab mereka tidak bisa, ya. Dan bagaimana mereka melakukannya dan berbuat seperti itu? Raja-raja, para imam, dan semua yang lainnya. Yesus berkata, kamu menelan rumah janda-janda, hai kamu orang-orang munafik. Ia mengatakannya, dan semua hal ini yang mereka lakukan. Nabi itu berdiri di sana memandang ke bawah pada itu, bangsa itu seperti itu, tidak heran hatinya hancur. Ya, Pak. Nah, Anda berkata, bagaimana ia tahu apa yang akan terjadi? Bagaimana ia bisa melihat itu? Bagaimana? Semuanya tampak bagus. Wah, makanan mereka melimpah, pakaian mereka melimpah, mereka punya gereja-gereja yang besar, mereka makmur, uang ditabur di mana-mana, kemewahan, dansa-dansa di jalan, amoralitas dan segala yang lain sedang berjalan, dan semuanya berjalan dengan baik. Sama seperti Amerika hari ini, televisi penuh dengan lelucon kotor, wanita setengah telanjang, semua yang lainnya, semua yang Anda lihat hanyalah kotoran dan dosa. Anda tidak perlu melihat televisi. Cukup, buka mata Anda, lihat kemana saja. Gadis, pemuda, pria, wanita, merokok, minum, Isabel-Isabel itu menyebut diri mereka orang Kristen. Setan-setan yang kotor itu menyebut diri mereka Methodist, Baptist, Presbyterian, Katolik, dan Pentakosta. Tidak heran itu menyipitkan matanya ketika ia memandang. Itu benar. Semuanya terlihat bagus. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan itu jika kami akan? Bagaimana? Bagaimana? Lihat di sini. Nah, kami mendapat 1 juta lagi. Kami, bangunan kami, gereja-gereja kami begitu besar. Kami harus membangun gereja-gereja baru. Nah, kami punya begitu banyak uang. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan dengan itu. Wah, kami baru saja membangun tempat-tempat terbagus di negeri ini. Gereja-gereja terbesar yang ada adalah milik kami. Dan kami masih punya banyak uang. Tidakkah menurut Anda Allah telah memberkati kami? Tidak. Anda keluar dari firman-Nya. Dan Saudara Branham, maksud Anda Allah akan menghancurkan ini? Ya, semuanya itu. Bagaimana Anda tahu? Amos, bagaimana Anda tahu? Seperti dokter mendiagnosis suatu kasus, ketika ia menemukan penyakit pada pasien itu, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu pasien itu kena apa. Ia tahu itu sudah seberapa jauh. Dan ia tahu apa yang akan terjadi. Begitulah dengan seorang nabi sejati ketika ia melihat. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Ketika ia melihat dosa sedang maju, itu adalah kanker yang memakan. Dan itu sudah begitu jauh dalam Pentakosta dan semua yang lain dari mereka. Itu tidak bisa kembali. Itu sudah stadium lanjut. Mereka akan binasa. Begitulah cara Amos bisa mendiagnosis kasus itu. Ia mendiagnosisnya dengan firman Allah. Begitulah nabi, seorang nabi sejati mendiagnosis kasus itu dan berkata kepada para wanita itu, jangan mencoba datang ke penghakiman dengan rambut pendek, padahal Anda sudah cukup tahu. Berkata kepada Anda, para pria, Anda yang lainnya, dan para pengkhotbah yang menyangkal firman, dan secara lahiriah hidup saleh, dan bergabung dengan organisasi untuk menghindari masalah, padahal Anda sudah cukup tahu, Anda melihat firman yang sama yang dilihat oleh para nabi sejati. Diagnosis kasus itu berkata, mati, pemisahan, sama seperti dokter. Ia tahu kasusnya, ia tahu gejalanya. Lihatlah bangsa ini, ketika Anda berkata Pentakosta tamat, padahal mereka bahkan tidak mengizinkan Anda datang ke gereja. Sebab Anda berkhotbah kepada wanita tentang rambut pendek, dan Alkitab mengecam itu. Takut Anda akan mengatakan sesuatu tentang, di sini tempo hari ketika saya membuat beberapa kampanye, Roy Bodes di Pantai Barat, mereka sekelompok pendeta memanggil dia, sekitar, saya kira 40 atau 50 dari mereka. di mana saya mengadakan pertemuan yang besar. Mereka berkata, Bapak Bodes, saya ingin bertanya kepada Anda. Dikatakan, benarkah bahwa Saudara Branham memakai nama Tuhan Yesus Kristus untuk membaptis? Bapak Bodes, seorang pria yang sangat bermartabat seperti yang Anda kenal, Saudara Bodes dari sini, ia berkata, Pak, ia berkata, Saudara Branham ketika ia keluar dalam kampanye, di luar, ini, berkata, ia tidak berkhotbah, ia hanya datang dan berdoa untuk orang sakit Anda. Itulah kira-kira yang ia lakukan. Dikatakan, bukan itu yang saya tanyakan kepada Anda, kata penatua itu. Apakah ia? Nah, mereka punya kaset-kaset itu. Mereka tahu, dikatakan, apakah ia membaptis dalam nama Yesus Kristus? Ia berkata, ya, di gerejanya sendiri. Itulah satu-satunya tempat ia membaptis, di gerejanya sendiri. Ia berkata, itu saja. Itu saja yang saya mau tahu. Kami tidak mau dia. Kami tidak mau ajaran sesat itu di antara umat kami. Dan tempo hari, ketika teman baik saya, Ed Dalton, mendapat surat dari gereja baptis, ia berkata, kami mengucilkan engkau dari persekutuan baptis. Karena engkau telah bergabung dengan ajaran sesat tentang dibaptis dalam nama Yesus. Saya mau berdiri dengan Paulus dalam cara yang dunia sebut sesat. Begitulah aku menyembah Allah, sebab itu adalah firman-Nya. Ya, Pak. Ya. Oh, tentu. Dokter mendiagnosis kasus, ia melihat di mana itu. Seorang nabi sejati mendiagnosis kasus dengan firman. Ia apa? Dokter mendiagnosis kasus menurut gejalanya. Benarkah itu? Ia melihat gejalanya dan ia melihat apa masalahnya dengan pasien itu. Ia melihat itu sudah berada di stadium apa dan berkata, tidak ada yang bisa dilakukan. Dan seorang nabi yang sejati memakai firman Allah dan mendiagnosis kasus dan memberikan obatnya untuk itu. Dan orang-orang melemparkan itu kembali ke mukanya. Apa yang akan terjadi? Binasa, itu saja, sekelompok orang yang disebut munafik, yang mencintai kesenangan dan dicemari oleh dunia. Tetapi itulah jalan seorang nabi yang sejati, paham? Oh, wah. Ia melihat penyakitnya, ia melihat bahwa mereka menjauh dari firman. Ia melihat firman, dan ia tahu akibat yang akan datang. Ia melihat kemewahan dalam hidup mereka, melihat kelakuan para wanita itu. Ia melihat cara kerja para imam itu, bagaimana mereka menyimpang dari penyembahan yang benar kepada Allah, dan hal-hal seperti itu. Di sana, ia memiliki jawabannya. Ia berkata, Allah yang kamu katakan kamu layani, akan menghancurkanmu. Kenapa? Kamu tidak menuruti perintahku, namun mereka mengira ia telah melakukannya. Bukankah saya telah membacanya di sini, ayat 2, 4, pasal 2, ayat 4. Karena aku telah memilih kamu untuk dari segala kaum di muka bumi. Aku memilih kamu, tetapi kamu tidak mau menuruti perintahku. Anda pikir nabi kecil yang berkepala botak itu berdiri di sana dengan jenggot putih itu, kilasan api di matanya berbicara kepada sekelompok imam dan sebagainya itu, dan berkata, Allah yang seolah-olah kamu orang-orang munafik layani, Allah yang sama itu akan menghancurkanmu. Anda pikir ia akan mendapat kerjasama? Ia berkata, oh, wah, ya cobalah hari ini dan lihat apakah ia akan mendapat itu. Tidak. Tetapi ia apa? Itulah jalan seorang nabi yang sejati. Ia memiliki firman. Ia tahu apa itu. Seperti Mika di zaman dahulu. Bayi kecil yang saya serahkan. Saya melewati beberapa darinya beberapa menit yang lalu. Karena saya tergesa-gesa. Tetapi Mika ketika ia berdiri di depan Ahab. Ia memandang mereka. Ia mengenal firman. Mika mengucapkan firman kepada mereka. Kenapa? Mika menilai penglihatannya, doktrinnya, dengan firman Allah. Dan ia melihat bahwa doktrin dan firmannya sama. Sebab firman berkata ia akan mengutuk Ahab dan ia akan menyebabkan anjing-anjing menjilat darahnya. Itulah yang firman katakan. Jadi Mika mendapat penglihatan. Ia adalah seorang nabi. Lihatlah firman apa yang datang kepadaku. Dan ia berdoa, oh Tuhan Allah, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kukatakan kepada sekelompok pengkhotbah yang berdiri di sini? Di sini ada semua organisasi. Setiap orang di negeri ini berkumpul melawan aku. Tuhan, disinilah aku berdiri di hadapan raja. apa yang harus kukatakan? Dan ia masuk ke dalam suatu penglihatan, dikatakan, majulah, majulah, dikatakan. Tetapi aku melihat Israel bercerai-berai seperti domba yang tidak bergembala. Ya, karena tua distrik itu berjalan dan menampar mulutnya dan berkata, kemana perginya firman Allah, roh Allah, ketika ia keluar daripadaku? Dari dia, Anda tahu apa yang Allah katakan? Ia membiarkan iblis turun, masuk di antara mereka, karena mereka keluar dari firman, dari awalnya. Alkitab berkata, jika mereka tidak percaya kepada firman, ia akan memberi mereka kesesatan yang kuat untuk percaya akan dusta dan akan dihukum karena itu. Itulah tepatnya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi ini dan rakyat dari bangsa ini hari ini. Percaya akan dusta untuk dikutuk olehnya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kamu dapat diselamatkan. Taatilah orang-orang organisasi dan sebagainya. Ya, nah, apa yang orang-orang ini, apa yang dilihat oleh nabi-nabi lain ini? Mereka adalah nabi, ya Pak. Mereka adalah nabi, tetapi jika mereka mau berhenti dan memeriksa nubuat mereka dengan firman, jika orang Metodis hari ini mau berhenti dan memeriksa nubuat mereka, mereka tidak akan memercik orang lagi. Mereka akan menerima Roh Kudus. Mereka akan membaptis setiap orang dengan diselam dalam nama Yesus Kristus. Jika sidang jemaat Allah hari ini mau berhenti dan memeriksa nubuat mereka, mereka akan kembali kepada firman. Jika orang keesaan hari ini mau berhenti dan memeriksa nubuat mereka, mereka akan kembali kepada firman. Tetapi Anda lihat, jika para nabi itu mau berhenti dan memeriksa nubuat mereka, mereka memakai akal. Mereka berkata, itu milik kita. Maka kita akan pergi ke Ramot Gilead, dan kita akan mengambilnya. Sebab itu milik kita. Yosua memberikannya kepada kita. Tetapi Mika berkata, itu kedengarannya masuk akal. Tetapi itulah masalahnya. Anda tidak mau memakai akal. Anda mau percaya firman Allah. Jangan mengakali apapun. Bagaimana jika Abraham hanya memakai akalnya? Bagaimana bisa ia meninggalkan negerinya? Bagaimana bisa ia berumur 100 tahun, masih memuji Allah, dan mereka akan mendapat seorang bayi melalui Sarah, dan Sarah 90. Buanglah siasat itu. Anda percaya saja. Anda membiarkan iblis memberitahu Anda. Engkau tahu, Saudara Branham, hanyalah seorang munafik. Nah, sekarang, saya tunggu. Biarlah saya melihat apakah ia munafik. Mari kita lihat apakah ia mengajarkan yang benar. Biarlah saya melihat ke Alkitab. Jangan. Jangan pergi. Ia tidak akan membiarkan Anda melakukan itu. Tidak. Tidak. Paham? Tetapi ia akan mengatakan sesuatu yang buruk tentang saya, yang mungkin berhak ia katakan. Maka Anda akan terus mendapat itu. Berhenti dan mulai memakai akal. Ya. Ia seharusnya tidak melakukan ini. Ia seharusnya tidak melakukan itu. Anda mulai melihat saya. Nah, Anda benar-benar menemukan banyak. Dan Anda bisa melihat Tuhan Yesus. Anda bisa menemukan banyak. Lihatlah dia sebentar. Saya akan menempatkan Anda masing-masing sebagai pendeta. Sekarang kita akan melupakan bahwa ia pernah ada di bumi. Inilah seorang pemuda yang terbukti di seluruh bangsa itu, bahwa ia adalah seorang anak haram. Ibunya mengandung dia sebelum ia dan ayahnya menikah. Itu terbukti. Nah, mereka tidak pergi kepada firman. Seorang perawan akan mengandung. Mereka hanya pergi kepada apa yang mereka dengar. Lihat, anak haram. Tidakkah mereka berkata kepadanya bahwa ia dilahirkan dalam dosa dan mencoba mengajar mereka? Saya paham? Dan lihatlah apa yang ia lakukan. Ia benar-benar mengobrak-abrik setiap gereja di negeri itu. Benarkah itu? Organisasi-organisasi, semua yang lain. Siapakah dia? Hanya seorang anak lelaki yang terlalu besar yang berkeliaran seperti itu. Anak muda, tidak berdenominasi. Beritahu saya, engkau anggota gereja mana? Siapa bapakmu? Kau katakan Yusuf bukan bapakmu. Yusuf bukan bapakku. Ia akan berkata, nah, siapakah bapakmu? Allah adalah bapakku. Nah, engkau fanatik. Itulah siapa engkau. Engkau seorang manusia. Mengaku Allah adalah bapakmu. Jika mereka mau memeriksanya dengan firman, haleluya. Tidakkah Anda melihat itu? Firman itu harus menjadi manusia. Mereka tidak memeriksa penglihatan mereka dengan firman. Itu saja. Itulah masalahnya hari ini. Anda tidak memeriksa penglihatan Anda, nubuat Anda, dan doktrin Anda dengan firman Allah. Seseorang mencoba memberitahu Anda kebenaran dan Anda berselisih dengannya seperti Amos, yang Amos lakukan. Anda melakukan hal yang sama. Sekarang lihat di sini. Ia berada dalam kondisi ini. Nah, Anda akan mengecam dia. Mungkin. Itu benar. Jika Anda tidak kembali kepada firman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka mengecam dia hari ini. Bagaimana jika Anda, para wanita, di sini dan di sini, ya, kenapa Anda tidak memeriksa pendapat Anda tentang rambut pendek Anda dengan firman dan melihat apa yang ia katakan? Paham? Kenapa Anda tidak melakukan hal-hal itu? Kenapa Anda tidak memeriksa baptisan Anda dalam Bapa, Anak, Roh Kudus yang disebut Tritunggal palsu itu, yang tidak ada di dunia ini selain tiga jabatan atau gelar dari satu Allah? Tidak ada nama Bapa. Tidak ada itu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Periksa baptisan Anda dengan bagaimana setiap orang di dalam Alkitab dibaptis. Jika Anda memeriksa pikiran Anda dengan firman, Anda akan kembali, dan Anda akan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang Paulus suruh mereka lakukan. Dan dikatakan, jika ada orang lain mengajarkan sesuatu yang berbeda, biarlah dia, terkutuklah dia, bahkan jika seorang malaikat turun. Anda tahu, seringkali malaikat turun. Wah, bagaimana Pentakosta menelan itu. Bagaimana ketika orang kudus Martin berdiri di sana, dan di sini berdiri seorang makhluk terang yang besar di hadapannya. Seorang pria yang membaptis dalam nama Yesus, yang percaya kepada Roh Kudus dan memegang firman, dan orang-orang Romawi mengusir dia dan melakukan segala hal kepadanya, mencoba memberi dia dogma dan doktrin buatan manusia. Pria itu berdiri di atas firman. Suatu hari dalam kuasanya, setan-setan datang kepadanya dan mencoba berbicara dengannya. Ia tidak menghiraukan mereka. Suatu hari iblis datang seperti itu, seperti Kristus, bermahkota, memakai sandal emas, berdiri di sana dan berkata, "Tidakkah engkau?" Kobaran api di sekelilingnya berkata, "Tidakkah engkau mengenali aku, Martin? Akulah Tuhanmu. Sembahlah aku." Martin memandangnya, ada sesuatu yang salah di sana. Dia berkata, "Martin, tidak dapatkah engkau mengenali aku?" Dikatakan, "Akulah Tuhan dan Juru Selamatmu." Dikatakan, "Sembahlah aku." Ia mengatakan itu tiga kali. Dan Martin melihat sekeliling, dia tahu Kristus akan dimahkotai oleh umatnya pada saat kedatangan. Ia tidak akan memakai sandal emas. Ia berkata, "Enyahlah engkau daripadaku, iblis." Wah, tidakkah orang Pentakosta akan menelan itu? Wah, malaikat yang bersinar terang. Wanita itu datang, Chicago, kemana saya akan pergi, berkata, "Saudara Branham, para pendeta di sana berkata, jika malaikat Tuhan itu menyuruh Anda untuk membaptis dalam nama Yesus, mereka akan menerimanya. Tetapi apakah itu pemikiran Anda sendiri?" Saya katakan, "Jika malaikat Tuhan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan itu, itu bukan malaikat Tuhan." Paham? Jika ada malaikat yang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman ini, itu adalah dusta. Dan jika seseorang memberitahu Anda, seorang utusan Allah mengatakan ia berasal dari Allah dan memberitahu Anda, itu adalah benar untuk dibaptis nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dia adalah seorang pendusta. Jika seseorang memberitahu Anda, tidak apa-apa bagi Anda untuk berambut pendek dan hal-hal seperti itu, bahwa Anda harus memakai topi di dalam gereja sebagai penutup, sebagai penudung, dia adalah seorang pembohong. Firman Allah adalah kebenaran. Semua hal ini yang bertentangan dengan firman adalah dusta. Ini adalah firman, adalah kebenaran. Ini akan tetap berdiri. Itulah alasannya Mika tahu bahwa nubuatnya berasal dari Allah. Karena itu sesuai dengan firman Allah. Ya, Pak. Penglihatannya sama seperti firman Allah. Oh, jika Amos ada di sini, ia akan tinggal dengan firman. Itu benar. Tetapi Anda lihat hari ini, apa masalahnya dengan kita? Sama seperti dengan mereka. Saya akan menutup. Masalah dengan kita sama seperti mereka. Mereka telah diajar di luar fondasi itu. Yesus berkata, "Kamu telah membuat firman Allah tidak berlaku demi adat istiadatmu." Dan baptisan palsu itu, tanda palsu dari menerima Roh Kudus itu. Beberapa dari mereka berkata, berjabat tangan. Beberapa dari mereka berkata, berbahasa roh. Saya pernah mendengar setan berbahasa roh dan berjabat tangan juga. Ya, Pak, bukan tanda dari itu. Nah, semua hal seperti itu, semua hal itu. Lihat, Anda keluar dari firman Allah untuk mengajarkan adat istiadat itu. Itu benar. Nah, ia harus membawa Anda kembali kepada firman. Tapi kita, guru-guru kita hari ini, telah mengajar orang di luar fondasi firman Allah. Sekarang, dengarlah baik-baik. Itulah yang mereka lakukan di sana. Itulah yang Amos katakan kepada mereka. Allah yang kamu katakan kamu kenal, dialah pribadi yang akan menghancurkan kamu. Nah, kita telah mengajar mereka di luar dari apa? Fondasi. Iman yang telah disampaikan kepada bapak-bapak Pentakosta. Ya, Alkitab. Mengajarkan api penyucian palsu, mengajarkan baptisan palsu. Semuanya palsu, palsu, palsu. Terpisah dari yang asli. Anda tidak percaya itu? Baliklah ke Alkitab dan ambillah api penyucian Anda. Dan ambillah Bapa, Anak, Roh Kudus Anda. Dan percikan dan semua itu. Dan kembalilah dan lihat apakah itu Alkitabiah. Itulah caranya. Cari tahu apakah itu ada di fondasi. Paham? Mereka keluar dari fondasi. Yang mana Paulus berkata, Alkitab berkata bahwa gereja Allah dibangun di atas ajaran para rasul dan para nabi. Para nabi dan rasul harus sama, tentu. Apa? Kita keluar dari fondasi firman itu ke fondasi denominasi. Dengarlah sekarang, saya akan tutup. Kenakan alat bantu dengar rohani Anda. Dengar, kita telah keluar dari fondasi firman dan berada pada fondasi dari suatu denominasi. Berapa lama saya bisa tinggal di situ? 3 jam lagi. Dari fondasi firman ke atas fondasi kesenangan duniawi, keduniawian, amoral, merayap ke dalam gereja, keluar dari firman ke kredo. Itu akan memakan waktu saya 3 minggu untuk mengkhotbahkan itu. Setengah jalan, 4 komentar itu di sana. Keluar dari firman ke suatu denominasi, firman denominasi. Segera setelah gereja berdenominasi, itu keluar dari firman saat itu juga. Hanya ada satu hal, kembalilah ke tempat yang ditinggalkannya dan pergi lagi. Kembalilah kepada firman, itu benar. Bertobat artinya pergi, berbalik, berputar. Anda salah jalan. Baiklah. Denominasi kesenangan, denominasi suatu fondasi. Maksud saya dari kesenangan, fondasi keduniawian, fondasi kredo, dan semua itu bersama-sama menetaskan kerusakan yang amoral, kerusakan rohani. Ia sebagai seorang nabi sejati, ia akan melihat di dalam kita, tepat seperti apa yang ia lihat di dalam mereka. Jika hari ini, ia berdiri di sini di atas panggung ini, dan saya akan berkata, Saudara Amos, Nabi Allah yang besar, engkau yang tak kenal takut, datanglah ke sini, dan ambillah tempatku. Ia akan mengkhotbahkan firman ini. Ia harus, ia seorang nabi, baiklah. Ia akan mengkhotbahkan ini tepat sebagaimana ini tertulis, tepat apa yang kami katakan sekarang. Baiklah, ia akan melihat di dalam mereka apa yang ia lihat di dalam kita, kebusukan yang amoral. Lihat saja, teman-teman, berapa orang di sini, di gereja saat ini, di sini sekarang, melihat bahwa dunia ini dalam kebusukan yang amoral. Ya, kita tahu itu. Ada masalah apa? Ia keluar dari firman. Benar. Baiklah, Amos tidak pernah menyalahkan pemerintah. Apakah Anda memperhatikan dia di sini? Ketika Anda pulang dan membacanya, dia tidak pernah menyalahkan pemerintah. Ia menyalahkan gereja karena memilih pemerintahan seperti itu. Anda para politikus, biarlah saya biarkan itu mengikis Anda sebentar. Di sini dan seluruh dunia, kemana ini akan pergi? Gereja memilih orang yang seperti Yerobeam, apakah Anda, kita, tidak melakukan hal yang sama? Katakanlah suatu pemerintah yang baik. Pemerintah tidak bisa membangun rumah di atas batu. Jika rakyat memilih rumah di atas pasir, bisa? Jangan berkata pemerintah kita. Pemerintah kita, itu adalah Anda, bangsa ini. Itu adalah rakyatnya. Bagaimana kita bisa? Pendeta berkata kepada saya, dikatakan, Saudara Branham, dikatakan, lihat, saya tahu Anda benar dalam hal itu, tetapi, dikatakan, jika saya mengkhotbahkan itu, denominasi saya akan menendang saya keluar, jemaat saya mengusir saya dari gereja, dikatakan, saya tidak akan berkhotbah lagi. Saya katakan, khotbahkan itu, biar bagaimanapun. Ya, Pak. Itu adalah firman Allah. Anda bertanggung jawab. Jika Anda seorang nabi Allah yang sejati, Anda akan tinggal dengan firman. Jika tidak, Anda akan tinggal dengan denominasi Anda. Tergantung dari mana Anda berasal. Lihat, tidak, Pak. Kita tidak bisa membangun. Pemerintah tidak bisa membangun rumah di atas batu yang teguh. Jika rakyat memilih rumah untuk bersenang-senang di atas pasir yang melorot. Lihat apa yang kita mau. Mari kita ambil waktu sebentar sekarang. Saya harap saya tidak membuat Anda lelah. Tetapi mari kita lihat apa yang kita mau sebentar. Saya tidak bisa melewatkan komentar ini. Catatan ini. Lihat. Apa yang kita mau. Lihatlah di televisi kita. Itulah yang kita mau. Kita mau beberapa pelawak berdiri di sana dan membuat segala macam lelucon kotor. Dan kita diam di rumah dari pertemuan doa Rabu malam atau pengkhotbah bubar lebih awal supaya Anda bisa pergi dan menontonnya. Seorang pelacur tua, kotor, jorok, sudah kawin 5 atau 6 kali. Melontarkan lelucon-lelucon kotor berpakaian seksi dan hura-hura seperti segalanya, dan Anda lebih menyukai itu daripada rumah Allah. Itu menunjukkan roh macam apa yang ada di dalam Anda. Kita membiarkan, kita, rakyat, jika orang-orang dari bangsa ini mau menulis surat kepada pemerintah kita, katakanlah ada 100 juta surat yang terbang ke pemerintah itu. Hentikan program-program jorok itu. Mereka akan harus melakukannya. Kita adalah rakyatnya, tetapi kita, rakyat, mau yang kotor, maka itulah yang kita dapatkan. Lihatlah program radio. Oh, wah. Mengubah Rock of Ages menjadi meliuk-liuk. Old Rugged Cross menjadi lenggak-lenggok, rock and roll. Old Rugged Cross, ya, tentu. Di radio, di televisi kita. Semua, contohnya di sini, belum lama ini. Hula hoop itu. Gadis-gadis kecil itu semuanya menjadi seamoral mungkin. Itulah yang kita suka. Disponsori oleh apa? Bir, whisky, rokok, uang negara. Apa yang mereka lakukan? Mengambil uang pajak mereka yang seharusnya diberikan kepada pemerintah sebagai pajak dan membayar untuk program-program televisi yang kotor dan jorok yang mereka siarkan. Dahulu orang Pentakosta tidak mau pergi ke pertunjukan yang kotor dan jorok itu ketika mereka mengadakan itu. Iblis menaruh itu pada Anda. Menaruh televisi di dalam rumah Anda. Jalan seorang nabi yang sejati cukup sulit, tetapi mari kita tinggal dengan kebenaran. Ya, Pak. Lihatlah papan reklame kita. Para wanita berdiri di luar dengan rokok di tangan mereka. Setiap Isabel kecil di negeri ini. Saya pergi ke... Suatu hari saya melihat hal yang aneh. Ada seorang wanita datang ke sekolah di sana untuk menjemput anak-anak ketika saya pergi untuk menjemput mereka yang tidak memakai celana pendek. Dan itu cuacanya dingin. Masing-masing dari mereka dengan sebatang rokok. Begitu mereka sampai di sana dan berhenti, dan mereka belum merokok, mereka langsung cepat-cepat menyalakannya. Dan, huh, lihat bagaimana aku hidup. Sambil menjulurkan tangan keluar pintu seperti ini, dengan sebatang rokok di tangannya. Dan jika Anda mengatakan sesuatu tentang itu, oh, mereka meledak, pasti. Anda mengatakan sesuatu kepada Ricky atau Elvis, atau salah satu dari mereka di luar sana, mereka akan menembak Anda. Dan pemerintah akan mendukung mereka, sebab mereka hanya remaja. Oh, itu tidak apa-apa. Mereka tidak mengerti. Mereka adalah remaja. Abaikan itu. Sekarang Anda mengerti apa artinya nabi yang sejati? Jalannya? Lihatlah para pemimpi yang kotor ini di gereja-gereja dengan denominasi mereka. Mereka akan menembak Anda dari belakang. Satu-satunya hal yang menghalangi mereka dari melakukannya adalah belas kasihan Allah sampai pesan itu keluar. Iblis akan membunuh Anda jika ia bisa melakukannya. Benar, tetapi pesan itu harus keluar. Aku, Tuhan, akan memulihkan. Itu benar. Aku dapat menjadikan itu dari batu-batu ini. Itu benar. Baiklah. Pertunjukan video kita, papan reklame kita, orang-orang berdosa, pecinta kesenangan menyebut diri mereka orang Kristen, orang-orang yang menyebut diri mereka orang Kristen, pecinta kesenangan, pencari nafsu, wanita berpakaian amoral, laki-laki melihat mereka, bersuit kepada mereka, keluar menyebut diri mereka orang Kristen. Wah, mereka bahkan punya, itu adalah hal yang besar di Florida, California, bahwa mereka memiliki klub-klub besar sekarang. Semua lelaki berkumpul dan melemparkan kunci mereka, dan para wanita masuk dan mengambil salah satu kunci itu. Dan siapapun itu membawa istrinya pulang. Mereka hidup bersama seminggu lalu kembali, melemparkan kunci lagi. Paham? Itu adalah klub, anak-anak haram, dan semua yang lainnya. Babi makan babi, anjing makan anjing. Apa masalahnya? Itu karena mereka telah meninggalkan firman. Mereka tidak tahu apa artinya kesopanan di luar sini dengan gaun mini yang ketat dan hal-hal seperti itu. Dan lelaki bernafsu terhadap mereka dan berpikir bahwa mereka sopan. Anda mungkin tidak melakukan suatu kesalahan, saudari, tetapi biarlah saya memberitahu Anda sesuatu. Anda adalah alat iblis dan di meja penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Anda akan bertanggung jawab karena berzina dan jiwa Anda akan hilang. Anda sudah cukup tahu. Sekarang Anda tahu itu, biar bagaimanapun. Benar. Seluruh sistem kita sudah rusak dan busuk. Itu bangsa kita. Apa yang mereka mau, seperti seorang tuan rumah. Nah, jika seseorang adalah seorang tuan rumah, menyalahkan pemerintah Anda, itulah yang mengirim para pemuda kita keluar dan menjadikan mereka umpan meriam. Benar, karena kerusakan kita sendiri. Jika kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, dan memilih pemerintah yang benar, dan semua yang lainnya, ini akan menjadi tempat yang indah. Itu benar. Kita tidak akan perang. Tidak. Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Mengirim para pemuda kita keluar dan membunuh mereka dan membantai mereka dan semua yang lainnya. Itu karena tindakan kita sendiri yang menyebabkannya. Allah berkata demikian dalam Alkitab dan ia tidak berubah. Ia tetap sama. Itu adalah keinginan rakyat Anda sendiri. Seperti seorang tuan rumah, bagaimana jika ia seorang yang baik? Ia mau melakukan yang benar, ia mau hidup bagi Allah. Dan ia punya keluarga yang mencintai kesenangan dan hal-hal yang amoral. Apa yang akan pria itu lakukan ketika istrinya ingin memakai celana pendek dan memakai pakaian yang seksi? Dan keluar dan bertingkah laku seperti seorang Isabel, anak perempuan dan semua anaknya, dan mereka semua, ayahnya, anak lelakinya, yang ia besarkan dan kasihi, tepuk dan cium, dan taruh di tempat tidur, dan berdoa untuknya. Berdiri dan berkata, ayah saya sudah gila. Semua yang ia pikirkan hanyalah Alkitab. Apa yang bisa dilakukan pria itu dengan keluarganya? Itulah hal yang sama dengan pemerintah kita tentang rakyatnya di sini. Jangan salahkan pemerintah, salahkan sekelompok gereja yang murtad ini karena memasukkan hal-hal seperti itu ke dalam politik mereka. Seperti yang mereka dapat. Mereka mau itu. Itulah alasannya mereka memilih itu. Dan itulah alasannya mereka mendapatkan itu. Dan itulah alasannya penghakiman Allah atas mereka. Dan mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Mereka menabur sekarang, dan mereka akan menuai nanti. Perhatikan. Oh, kita gila. Oh, ya. Mencoba memakai uang untuk masuk ke Rusia. Mencoba memakai uang dengan komunisme. Mencoba. Wah, uang. Anda tidak bisa membeli karunia-karunia Allah ini. Ada seorang laki-laki, Simon, mencoba melakukan itu suatu hari. Dan Petrus berkata, binasalah engkau bersama uangmu. Kita sedang memainkan peran Simon si tukang sihir. Mencoba membeli karunia dari Allah. Kembalilah kepada firman. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Kristus. Maka jangan khawatir tentang komunisme. Kita akan memilih orang yang tepat. Kita akan memiliki seorang seperti Abraham Lincoln, George Washington, seorang pria sejati. Jangan salahkan pemerintah di sana. Salahkan diri kita sendiri. Itulah yang akan dikatakan Amos, dan itulah yang akan dikatakan oleh Nabi Allah yang sejati. Jika ia mengetahui firman Allah, jika ia seorang nabi yang sejati, ia mengenal firman. Sebab itu, datang kepadanya. Israel dalam persekutuan yang mereka buat dengan musuh mereka, pertama mereka harus menjauh dari firman Allah sebelum mereka bisa bersekutu dengan musuh mereka. Dan sebelum kita bisa bersekutu dengan musuh kita dan sebagainya, kita harus menjauh dari firman Allah. Sekarang sama, membiarkan Roma mengambil alih. Wah, kita sedang melakukannya sepanjang waktu. Ia telah mengambil pemerintah, mengambil tempat-tempat itu, ia telah mengambil rakyat, sekarang ia mengambil gereja-gereja. Apa yang kita lakukan? Duduk diam, setuju dengan mereka, oh tidak ada bedanya, entah itu cara ini atau cara itu. Biar bagaimanapun itu semua adalah Allah. Anda yang disebut nabi, Anda miskin, malang, dan murtad. Apa masalahnya dengan Anda? Mereka tidak tahu firman tentang Allah dan hal-hal ini. Mereka tidak mempelajari firman. Mereka tidak sadar. Mereka mengatakan komunisme akan mengambil alih dunia. Tidak, bukan itu. Romanisme akan mengambil alih dunia, dan ia melakukannya dengan nama kekristenan. Tidakkah Alkitab? Yesus berkata, itu akan begitu mirip, sehingga sekiranya mungkin, itu akan membodohi orang-orang pilihan juga. Apa yang kita perlukan hari ini? Biarlah saya menutup dengan mengatakan ini. Sekarang saya akan tutup. Apa yang kita perlukan hari ini adalah seorang nabi sejati lagi. Amin. Kita perlu seorang pria yang kepadanya firman Allah datang. Ya, saudara, ia akan ditolak dan diusir dan dibuang, tetapi ia pasti akan meledakkan sebuah lubang. Ia pasti akan melemparkan benih-benih seperti itu sampai orang-orang pilihan menemukannya. Itu benar. Kita perlu seorang nabi, kita perlu seorang pria yang kepadanya tafsiran firman yang benar datang, bahwa Allah berbicara melalui dia dan membuktikan firman, membuktikan itu benar. Itulah yang kita perlukan. Dan saudara, kita dijanjikan satu, menurut Maleakhi 4, untuk memulihkan apa? Iman orang. Balik ke Alkitab. Kita dijanjikan satu, ia akan melakukannya. Amos tahu, ya Pak. Amos tahu, Israel, kekasih-kekasihnya yang tidak bertuhan, akan segera menghancurkan mereka. Dan kekasih-kekasih mereka yang tidak bertuhan hari ini, akan segera menghancurkan mereka. Kredo, denominasi, dan sebagainya, yang ke dalamnya mereka telah mengikat diri mereka. Anda orang Pentakosta, itulah yang akan menghancurkan Anda. Kredo dan denominasi Anda. Anda sedang mengikat diri Anda sendiri di sana, menerima tanda binatang itu, dan bahkan tidak mengetahuinya. Menariknya tepat di depan mata Anda, tentu. Ini adalah suatu boikot. Apa yang Anda coba lakukan? Kamu menjadi anggota ini, atau kamu tidak termasuk? Paham? Anda tunggu saja. Tunggu sebentar. Sebentar lagi. Dan Anda berkata, saat itu, saya akan keluar dari itu. Tidak, Anda tidak akan keluar. Anda sudah ada di dalamnya. Anda sudah ditandai. Anda tertangkap dengan tanda itu pada Anda. Tidak peduli, Esau menangis dengan sedih, padahal ia sudah cukup tahu, tetapi ia menangis dengan sedih, berusaha mencari kesempatan untuk bertobat, dan tidak mendapatkannya. Anda akan tinggal di sana pada waktu itu. Sekaranglah waktu untuk melarikan diri. Amos tahu bahwa kekasih-kekasih mereka yang tidak bertuhan akan segera menghancurkan dia, karena mereka, gereja, telah meninggalkan dia, Allah dan firman-Nya, jalan kehidupan. Mereka menyimpang dari jalan kehidupan Allah dan membuat jalan mereka sendiri. Oh, firman Allah adalah batu sandungan bagi mereka. Dan itu adalah hal yang sama hari ini. Firman Allah adalah batu sandungan bagi yang disebut Kristen. Beritahu dia tentang baptisan air dalam nama Yesus Kristus. Beritahu dia tentang Allah yang kudus. Itu akan dan baik. Mereka berkata, nah, kami punya Roh Kudus. Lalu kenapa Anda masih berambut pendek? Kenapa Anda masih membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Kenapa Anda masih percaya kepada hal-hal lain ini yang Anda percaya dan berbuat seperti yang Anda lakukan? Itu menunjukkannya. Buah-buah Anda membuktikannya. Yesus berkata, dari buahnyalah kamu mengenal mereka. Ya, paham? Itu menunjukkannya. Anda sedang berbicara tentang sesuatu yang Anda tidak tahu. Ya, Pak. Ya, jika Amos ada di sini, ia akan berteriak menentang sistem mereka. Anda tahu itu? Sekarang saya akan membaca satu ayat sebelum tutup. Ayat 8 dari pasal 3. Dan mari kita baca. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan telah berfirman. Siapakah yang tidak bernubuat? Dengarlah. Sebagai penutup sekarang, saya mau mengatakan ini. Maafkan saya telah menahan Anda terlambat setengah jam. Tetapi lihat, saya mau mengatakan ini. Saya seorang pemburu. Saya berburu. Saya senang Allah memberi saya sesuatu seperti itu. Tempo hari ketika senapan itu meledak, saya kembali lagi melihat apakah saya bisa menembak lagi. Saya tidak mau hal itu membuat saya takut. Jika saya mengalami kecelakaan di jalan, saya tidak akan berhenti mengendarai mobil. Jika saya berjalan di lantai dan kaki saya tersandung karpet dan jatuh menembus jendela, saya tidak akan berhenti berjalan. Paham? Tidak, tidak. Allah memberi saya latihan yang bersih. Itu adalah iblis. Itu bukan Allah. Paham? Itu adalah iblis. Nah, saya tahu penerapan rohaninya. Ada 3 orang dari kami di ruangan ini sekarang yang tahu apa itu. Dan itu akan membuat rambut di kepala Anda berdiri. Tetapi saya tidak akan memberitahu siapapun. Paham? Hanya 3 orang ini untuk konfirmasi. Nah, itu tidak apa-apa. Itu semua, Allah tahu tentang semua itu, memperingatkan, dan semua yang lain. Dan kita tahu itu. Sebagian dari itu adalah kesalahan saya, dan saya ada sesuatu. Saya membela seorang pria suatu kali, padahal saya seharusnya tidak melakukan itu. Saya bisa menghentikan dia, paham? Bukan melakukan itu. Maka, saya harus membayar untuk itu. Maka, dan tidak apa-apa. Itulah saya. Dan itu sudah diampuni sekarang. Dan kita akan jalan terus. Paham? Ya. Amos, ayat 8 ini. Jika singa mengaum, siapakah yang tidak takut? Saya pernah berburu di hutan-hutan Afrika. Saya pernah berada di tempat yang ada singa. Ia adalah raja dari binatang-binatang. Saya pernah berbaring di hutan pada malam hari dan mendengar kicauan dan hyena, tawa dan lolongan, dan hewan-hewan yang berbeda. Dan beberapa dari hyena-hyena itu bisa mengentalkan darah Anda ketika mereka berteriak. Dan di sana, dengan macan tutul dan rengekan dan semua yang lainnya, dan kumbang, monyet, dan babun, dan ribuan kali ribuan, cicit, suwit, berjalan kemana-mana, Anda bisa mendengar segala macam hal yang terjadi. Tetapi ketika seekor singa mengaum, bahkan kumbang pun akan diam. Itu hening sekali. Mereka diam. Apa? Raja mereka berbicara. Amin. Jika singa mengaum, siapakah yang tidak takut? Ketika Allah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Ketika Allah berfirman, nabi itu berseru. Tahu apa yang saya maksud? Nabi sejati itu berseru, teman-teman, ia telah berfirman, maka biarlah setiap makhluk kerajaannya memperhatikan apa yang ia katakan. Jika singa bisa mengetahui ada sesuatu yang salah, ketika ia mengaum, segala sesuatu di kerajaannya hening. Mereka mendengar, bahkan kumbang-kumbang kecil, namun ia ada di dalam kerajaan singa itu. Raungan hyena yang menggetarkan darah itu, ia diam. Gajah itu di sana yang bisa mengangkat singa dan memutar-mutar dia. Wii, wii. Dan biarlah singa mengaum, ia akan diam dan berdiri diam. Biarlah kerbau tanjung yang bisa mendengus seperti mengeluarkan api dari hidungnya ketika seekor singa melompat ke atasnya, bahkan tidak akan melawan dia. Biarlah badak dengan baju besinya yang 7 ton menikam dia, dan moncongnya yang besar. Jika singa mengaum, ia berhenti di langkahnya. Ada apa? Rajanya berbicara. Paham? Ia mau mendengar apa yang akan dikatakan. Dan ketika Allah berfirman, nabi berseru, maka biarlah kerajaannya memperhatikan apa yang ia katakan. Allah telah berfirman, biarlah setiap makhluk kerajaannya mendengarkan apa yang ia katakan. Mari kita berdoa. Oh singa dari suku Yehuda, bangkit dan mengaumlah. Engkau sedang mengaum di hari terakhir ini. Matamu menyipit. engkau sedang melihat ke bawah. Engkau sedang melihat dosa dari yang disebut bangsa Kristen dan dunia. Engkau sedang melihat dosa bangsa ini. Padahal ini telah dibeli dengan darah yang mahal. Engkau sedang melihat bagaimana denominasi-denominasi melangkahi firman-Mu. Melihat bagaimana nabi-nabi palsu itu berbohong. Mereka menyangkal kebenaran Allah. Mengaumlah, O singa dari Yehuda. Biarlah nabi-Mu berseru. Jika Allah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Itulah firman Allah yang keluar dari Alkitab, bergerak naik melalui nabi. Bagaimana ia bisa diam? Jika ia diam, ia akan pecah. Oh Allah, biarlah nabi-Mu mengaum. Tuhan, mengaumkan pesan-Mu, Allah, dan biarlah setiap makhluk kerajaan-Mu memperhatikan. Semoga mereka berhenti. Semoga wanita berhenti dan memeriksa dirinya sendiri. Semoga laki-laki berhenti dan memeriksa dirinya sendiri. Semoga setiap pengkhotbah yang mendengarkan kaset ini berhenti dan memeriksa dirinya sendiri. Karena singa dari suku Yehuda mengaum. Dan firman yang sejati datang kepada para nabi, berkata, berseru, bertobatlah. Dan kembalilah sebelum terlambat. Allah, aku menyerahkan pesan ini di kaset dan di antara hadirin yang terlihat ini kepada-Mu pagi ini. Karena percaya bahwa Engkau akan menyetujui itu. Dan panggillah setiap putra dan putri Allah yang mendengar kaset ini atau di dalam jangkauan suara ini. Mereka akan kembali kepada pertobatan sebelum terlambat. Dan aku percaya, Tuhan, jika Engkau mengirim Amos ke sini, ia akan menyerukan hal yang sama, sebab ia tidak dapat berseru. Tetapi jika ia adalah seorang nabi Tuhan, ia adalah pemberita firman. Ia diutus oleh firman, dengan firman, dan ia adalah firman. Sekarang, Tuhan, biarlah itu terjadi dalam nama Yesus Kristus. Amin.